Mainstreamové média. Zavádzajúce správy. Bezprecedentná cenzúra. Prekrúcanie faktov. Nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
V Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak to budeme dnes minimálne. No, asi do 24. uvidíme. Aby sme nezdržovali, samozrejme, dneska je pravidelná relácia svetovej udalosti bez politickej korektnosti a mojim hosťom je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Tak, zdravím ťa, Lubo. A vydrž chvíľku, chcem spraviť, vieš, jak vždy mi znieš plechovo, tak mám tu technika. Tak... Aha. Ja, dobre, zohnal si si už sluchátka? Strašne zle ťa počujeme. Musíš si dať tichšie mňa. Repráky si dať tichšie, prosím ťa. A sluchátka si nekúpil, hej?
Hovorím, nie som si kúpil a je úplne iný konektor do toho laptop, takže ma to zrátilo, takže idem mať nové a to kolovalo.
No ale strašne slabo ťa počujeme.
No teraz je...
Ale aj prerušuje.
A prerušuje ťa, ale strašne slabo ťa počujeme.
Ja neviem.
No ja už mám šablu vyťahnutú, kamaráde, už som vyšablený úplne.
No keď si to dám ja hlasnejšie, to bude zase rezonovať.
Ale dáva hlasnejšie reproduktory.
Ty si repráky daj tichšie, tak choď asi bližšie k mikrofónu. A máš aj mikrofón alebo iba sluchátka?
Nie, mám... Normálne mám mikrofón tuto v laptope. Teraz?
Teraz je to super. Bližšie k mikrofónu a daj si tichšie zvuk.
Dobre.
Na reproduktoroch.
Načka. Ale máš sluchátka, alebo nemáš teraz?
Ja nemám sluchátka, nie, ja mám nie. Mikrofón v laptope.
Dobre, teraz si už dobrý, hej?
Výborné.
Hej, len si daj tichšie si daj, a už si v pohode. Dobre? Dobre, ďakujeme technikovi. A malá slučka, tak. Dobre. Poďme sa teda, Lubo, pozrieť na... Alebo takto, spýtam sa ťa, alebo každého to bude zaujímať. Čo hovoríš na voľby prezidenta?
Tak trošku ma to ako z nášho pohľadu prekvapilo, pretože som čakal, že vo finále, teda že bude druhé kolo, to bolo jasné, ale že v tom druhom kole bude niekto iný. Nie tí dvaja, ktorí sú tam momentálne.
No ale najväčší predpoklad bolo, že títo dvaja budú.
Tak ja som mal iný predpoklad, ja zase mám osobný názor, že keď sú tie prieskumy, tak sa ľudia riadia tými prieskumami. Tento kandidát nebude mať šancu, má málo hlasov a podobne. Podľa mňa má každý si zvoliť podľa svojho vedomia a svedomia, že koho skutočne uznáva, alebo ak neuznáva nikoho, tak nič, ale pokiaľ má svojho kandidáta, tak je jedno, či má 1%, 3 a ten druhý má 40, ale jednoducho idem voliť toho, o kom som presvedčený, že tam patrí. A dopadlo to tak, že v podstate máme takých dvoch kandidátov, ktorých si myslím okruh Slobodného vysielača, alebo ľudí, ktorí neveria tejto propagande, tomuto systému a celej tej mašinerii politicko-mediálnej, zrejme z týchto dvoch, nie zrejme, určite nebudú mať na výber. Mal tam byť niekto iný v tom druhom kole.
No, to je pravda. No, ale ide o to, že aj keď sú zmanipulované tie prieskumy verejnej mienky, Slováci sú tak perfektný národ, že nakoniec už potom po voľbách a oni to urobia tak, aby ten prieskum bol nakoniec pravda. Pretože oni podľa toho prieskumu volia však. No, dobre.
Pokiaľ sa stretávame s ľuďmi alebo rozprávame, tak vieme, že všetkým prekáža. Doterajší vývoj, to, že sa kradne, to, že je skorumpovaná spoločnosť, to, že naše politické elity tak myslia nanajvýš na seba. A keď je možnosť vybrať niekoho, kto sa vymýká z týchto politických elit a má predstavu o inom systéme, ako je tento funkčný, tak sa nedostane do druhého kola. Takže je to vlastne otázka každého človeka, či išiel voliť, nešiel voliť, ako ho volil.
Jasne, no tak okrem pár trojských koňov tam boli tak celkom bezúhonní ľudia, takže dobre, ale to je vedľajšie. Poďme sa pozrieť teda na Krym. Poďme sa pozrieť na to, ako besnia a besnili médiá zahraničné globalistické prestitútky. A môžeme sa pozrieť aj na to, ako Obama sa vyhráža sankciami Rusku. Považuješ to za reálne, že... Lebo podľa sa, pravda je taká, ja som sa bavil aj s Paul Craig Robertsom a keď som sa pozrieť aj na iné analýzy, asi najväčšiu, ak tie sankcie uplatnia, teraz idú len pár ľuďom po krku, akože, hej, ale ak tie sankcie uplatnia na Rusko, tak asi najviac si to odniesie západná Európa, hej, Nemci a tak. No a potom aj Američania, ale proste títo blázni sú ochotní urobiť čokoľvek, im je to jedno, že proste 100 tisíce ľudí stratí prácu, ako majú to úplne, ale úplne na háku. Ako to vidíš ty?
Myslím si, že najhoršie je na tom to, že týmto manipuláciám, či politickým alebo mediálnym, uverila značná časť ľudí a keď sa pozrieme na názory, tak je polarizovaná spoločnosť. Časť ľudí to vníma tak, ako keby išlo skutočne nejaký nový 68, ako to oni radi zdôrazňujú a obávajú sa toho, že sa obnovuje sovietské impérium a nebezpečné Rusko a militantné a agresívne, to je jedna verzia. Druhá verzia, ktorá skutočne verí, že asi ten Západ to myslí dobre a demokraticky a medzinárodnoprávne a podobne. A celá tá tragédia spočíva v tom, že oháňame sa tu medzinárodným právom, oháňame sa tým, že sa niečo výrazne zmenilo v povojnovom vývoji, ako keby sme netušili doteraz, že čo sa deje a kto celý ten vývoj smeruje k tej konfrontácii. Chýba mi tu ten pohľad takých nadvecov, aj my sa tu vlastne stretávame v tých debatách, ako náhle nepodliehame tej bruselsko-washingtonskej demagogii, tak je človek rusofil, obdivovateľ Rusov, obdivovateľ Putina, ja neviem čo všetko. Zase druhá strana, ktorá pochybuje o všetkom to, čo či Rusi robia úplne čisto, tí sa zase sú nálepkovaní alebo sú skutočne amerikanofilní. A chýba nejaký taký, by som povedal, nadhľad nad tým, že nemusí byť človek ani rusofil, ani amerikanofil, len vychádzať z reálnej situácie, kýbono, komu to najviac osoží táto situácia, ktorá tu je. V tých predchádzajúcich debatách sme to naznačovali určite nie samotným Ukrajincom, až na tých fanatikov, čo len, ktorí by chceli rozpútať za každú cenu konflikt a sú patologicky rusofilmi a chcú si vybavovať nejaké historické účty s Ruskom v štýlu banderovcov, ale ako som minule spomínal, tí si vybavovali účty aj s Polskom a tak ďalej, čiže oni v podstate bojovali proti všetkým, okrem Ukrajincov. Potom je tu zase druhá strana, ktorá ťaží z tej situácie, to je ten nový spolok, ktorý vznikol, tak ako predtým Timošenková, tak dnes je to Jaceňuk. A keď si pozrieme, Kličko už je vlastne poslanec v parlamente, ťahný bok je skôr označovaný za nejakého radikála, takže najviac z toho vyťažil Jaceňuk. A keď si pozrieme, čo hovorila Nulendová, tak Jaceňuk bol od začiatku americký kôň, ktorým sa rátalo ako s premiérom. Takže komu toto bude vyhovovať a Rusom... Tá mediálna propaganda, ten hlavný prúd, ktorý to do nás vtlka, ktorý nám hovorí o Hitlerovi v 38., o 68. a podobne, tak Rusku takáto konfrontácia, či vojenská, alebo ekonomická, nie som presvedčený, že potom presne túžili a to im najviac teraz v tejto situácii vyhovuje. Hoci samozrejme, práve preto sa chceme na to pozrieť objektívne, že čo je príčinou toho, že sa tu hovorí o porušení medzinárodného práva, o nejakom obnovovaní impéria a o možnosti vojny alebo agresie. Vychádzajme z faktov. Faktom je, že Krymská republika, už dnes Krymská republika, uskutočnila referendum, bola tam vyše 80% účasť, čo sa malo ktorá krajina pri akýchkoľvek voľbách, si zoberme len voľby do Európarlamentu, čo sú oproti tomu nehovoriac, teraz naše prezidentské, tam bola nejaká účasť vyše 60%, tuto bola vyše 80% účasť a z toho vyše 90% sa rozhodlo, že je za to, aby Krymská republika vznikla, bola samostatná, nezávislá a požiadala o vstup do Ruskej federácie. Takže tí pravoverní demokrati, ktorí nás tu tých 25 rokov pomaly presviečajú, aké je právo občana, aké je právo voliča a slobodná voľba a podobne, rozputali kampaň, že je to proti medzinárodnému právu, proti ukrajinskej ústave, a podobne, čiže...
Ale ty to nechápeš, týchto ľudí, a robil si tam Kruciál skoro 20 rokov. Pokiaľ budú voliť Fica, Dzurindu, Mečiara, kdejakú takúto háveť, tak je to demokracia, pokiaľ tým istým spôsobom si zvolia Kotlebu, ktorý im nesedí, tak potom to už je zle.
No, a o tom to som presne chcel naznačiť. Tak dobre, tak títo pravovení demokrati, ktorí nás neustále poučajú, tak bolo tu referendum, tí ľudia sa rozhodli slobodne, tam ich nikto nenahnal pre tie volebné urny, či sú tam neoznačené ruské jednotky, alebo nie sú, ale k tým urnách išli dobrovoľne, oni mali tú iniciatívu, že sa chcú rozhodnúť. Čiže v tomto prípade by to malo byť v poriadku, ako v rámci demokratických princípov sa ľudia vlastne formou priamej demokracie, ako v referende, rozhodli, že v tomto štáte a s týmto vedením nechcú byť. A čo je zaujímavé, čo ma celkom teda prekvapilo, ešte aj Gorbáčov, ktorý kritizuje Putina, odkedy je Putin pri moci, je vlastne obľúbená západná postavička aj so svojimi prednáškami po západe a tak ďalej, zrazu prišiel s tým, že odsúdil sankcie. Vlastne on sa vyjadril, že to je náprava toho, o čom rozhodoval ešte Sovietsky zväz, pretože keď sa historicky do toho sa pozrieme, tá druhá strana rada tam vyťahuje tú kartu Tatári a tak ďalej. Tatári tam boli za Osmanskej ríše, ale potom takmer 200 rokov tam boli Rusi a väčšina bola Ruska a tak ďalej. S tým Krymom sa pohadzovalo aj s ruskými provinciami na juhu a na východe, kde je väčšina ruského obyvateľstva. To už Lenin v podstate... Tí, ktorí kritizujú Sovietsky zväz, by si mali uvedomiť, že vďaka Sovietskému zväzu tie časti sú súčasťou Ukrajiny, pretože už Lenin prvý hodil východ a juh tieto provincie Ukrajine, aby si v podstate kúpil Ukrajincov za tie experimenty, ktoré sa tam robili. A potom vlastne, čo je pravda, to nie je výmysel, hovorí o tom aj Solženicyn, hovorí o tom aj iné zdroje, po opileckom večierku Chruščov v 54. zase Krym pripáril Ukrajine. Ale vždy to bola ruská oblasť. Takže títo Rusi sa rozhodli tak, ako sa rozhodli, a ešte aj Gorbačov, ako hovorím, to podporil. No paradoxne, keď ste zaregistrovali tie informácie, ešte aj Beňová, ktorá podporuje akýkoľvek nezmysel pro západný, sa zrazu zastala referenda na Kryme, čo je veľmi zaujímavé. Či je to nejaká taktika alebo testovanie, kam sa pridať a čo hlásať momentálne, to je tiež zaujímavé, ale jednoducho...
No myslím si, že Flašíková Beňová skúša nové kabáty. Vieš, ako...
No, hovorím, že aj také postavičky, ktoré veľmi slúžili, ako nikdy nešlo o žiadne princípy a zásady, zrazu sa takto zaujímavo vyjadria, čo sa týka Krymu. A ešte jeden faktor, ktorý teda spomínam, referendum, a takto demokrati by mali z toho mať rado, že sa ľudia slobodne, hovorím pseudodemokrati, alebo radoví demokrati. Ale ďalší faktor, ktorý tu je, keď skončilo referendum na Kryme a prijalo sa to rozhodnutie, tak aj z Ruska je utvrdzovanie, a bolo to aj z krymského vedenia, že budú tri rovnoprávne jazyky. Ruský, ukrajinský a krymsko-tatársky. Čo urobila tzv. Prozápadná, lebo oni radi používajú ten termín, že proruská krymská vláda. No ale to môžeme používať aj opačne. Prozápadná ukrajinská vláda s týmto, lebo že by bola zvrchovaná ukrajinská, keď len vďaka týmto sponzorom sa drží aj prijímaná v Bielom dome a tak ďalej. Takže tí urobili prvú vec, to, že zrušili jazykový zákon a vlastne dali Rusom najavo, že sú druhotriední občania a všetko bude pekne v ukrajinčine. A nastúpil sa taký kurz akéhosi ukrajinského nacionalizmu, obdivu k západu a opovrchovania Ruskom. Tak po takejto reakcii sa dalo čakať, že zrejme to ruské obyvateľstvo nebude reagovať značením a nebude čúšať. Ale z našich médií máme dojem, alebo teda ja mám ten dojem, neviem či aj ostatní, ako keby Ukrajinci boli právoplatní občania a ľudia a majú právo revoltovať, rebelovať, vyberať si vládu, byť nespokojní a prejaviť svoju orientáciu, ale Rusi nie. Rusi majú čúšať, majú počkať, ako sa to v Kyjeve rozhodne a prijať rozhodnutia, ktoré príjme Kyjev. A z tohto pohľadu to západu vôbec neprekážalo s tým jazykovým zákonom, až keď sa to vyhrotilo a začali tieto problémy. Takže z tohto pohľadu referendum, prístup k menšinám a podobne by mal byť západ spokojný, ale nie je. Je tu presne tá desniaca mediálna kampaň o porušení medzinárodného práva agresorovi.
No inak takto, preruším ťa v tomto, bo zase sa musím sa zastať týchto Bielikovcov. Teatrojka normálne dneska pustila Putinov prejav, človeče, aj so simultánnym
prístupom. Pustili aj ostatní. Teraz bude dôležité, že zatajovať to nemôžu. To by už bolo veľmi smiešne, keď Celý týždeň bolo avizované, že Putin bude mať zásadný prejav, takže asi ho, to by už bola hanba mediálna, tomu sa už nevystavia, že by to ignorovali.
Ale teraz Putin im naložil, vieš, ako povedal presne tak, jak sa veci majú. Hej.
Teraz bude dôležité, aké budú komentáre a jak budú ovplyvňovať ľudí. Ale presne keď hovoríš o tomto prejave, to som práve chcel naznačiť, že či sa niekomu páči Putin alebo nie, zoberme si fakty. Tam zaznela jedna dôležitá myšlienka o klamstvách. To, že celý čas je Rusko klamané od toho 91. keď sa rozpadol Sovietsky zväz. Prvá vec, vráťme sa ku Gorbačovi, ktorý odsúdil teda tie sankcie a podobne. Vtedy sľúbili Gorbačovi, že keď bude súhlasiť so zjednotením Nemecka, nebude sa rozširovať NATO, Severoatlantická aliancia na východ. A čo sa stalo? To sú tie klamstvá, ktoré tam Putin spomína. NATO sa rozširovalo na východ, vojenské štruktúry sa budovali pri jeho hraniciach a na to sa ešte budovala protiraketová obrana. Tak pokiaľ padla železná opona a boli dohody a sľuby, lebo teraz keď sledujeme rôzne komentáre, Rusom sa nedá veriť, vyťahuje sa Budapešť 1994 o územnej celistvosti Ukrajiny, ako bude zabezpečovať každý a vyťahuje sa len tento faktor. Ale pozrime sa, kto klame od pádu železnej opony, kto rozširuje svoje pozície, kto si buduje vojenskú infraštruktúru a stále bližšie a bližšie k Rusku. No tak pohár trpezlivosti pretiekol, pretože sľuby boli iné. Ak by skutočne išlo o porozumenie a tí, ktorí najviac hovoria o tých pravidlách, právach a porozumení, tak sa mala vytvoriť, to bol tiež jeden projekt, nárazníková zóna, to by bola táto stredná východná Európa, tá by nebola v žiadnych spolkoch, Západ by bol tam, kde bol, Rusko tam, kde by bolo a nedochádzalo by ku konfliktom. Ale čo sa deje? Budujú sa vojenské základne, všetci sú členmi NATO, buduje sa protiraketová obrana a čaká sa, že ten ruský medveď v nejakej depresii zalezie do nejakej nory a tam bude asi v zimnom spánku sa nechá umlčať na večné časy. No bohužiaľ, tá situácia sa vyhrotila. A otvorene si povedzme, o akú Ukrajinu ide. Kedy išlo Američanom západu a tak ďalej o nejakých Albáncov, alebo o nejakú menšinu, ktorej sa zastávali. Zastávali sa jej vždy len z pohľadu strategických cieľov. Pokiaľ ide o Ukrajinu, od začiatku išlo strategický okrým. Vyhnať odtiaľ ruskú čiernomorskú flotilu a nahradiť ju. No čím asi? Americká základňa ako na území Kosova, Bond Steel, najväčšia americká základňa v zahraničí zo strategických dôvodov. A potom, nemusíme to hovoriť len my, alebo obviňovaní z rusofilstva a podobne, Paul Craig Roberts nedávno bol teda na hosťom v Slobodnom vysielači. Neviem, či povedal túto myšlienku, ale ja ho zacitujem, pretože si myslím, že je to autorita, ktorá vie, o čom hovorí, ktorý vyhlásil. Celá ukrajinská kríza nie je nič iné ako inscenácia washingtonských intrigánov s cieľom vojensky oslabiť Rusko.
Áno, povedal to.
Tým slovom si Roberts stojí a každé to slovo môžeme doložiť faktami. A ešte čo dodáva. Celú tú klamárskú propagandu Washingtonu a jeho európskych bábok papagájujú západné médiá. A tu sa dostávame k tomu, my sme síce stredná Európa, ale to papagájovanie západných médií tam to úplne zapadá. Keď si, už sme to minule hovorili, nečudujeme sa smetiarom a týždenníkom, to, čo hlásajú a prečo hlásajú, ale tá úloha verejnoprávnych médií, to nemyslím len slovenských, ale aj českých, jednoducho verejnoprávnych médií, by mala byť o tom, že informuje ľudí, nestraní nikomu a je nad vecou. No a keď si pozrieme to spravodajstvo z Ruska, z Ukrajiny, z Krymu, z Ruska, tak je veľmi takticky robené. Je jeden príspevok, ktorý popisuje situáciu, áno, aj v Charkove, v Donecku a na Kryme, ako Rusy, pochopiteľne nie sú spokojní, prejavujú tú nespokojnosť, vítajú tie ruské vojska a chcú úplne iný vývoj, ako je naordinovaný v Kyjeve. A to sa zdá zdanlivo, že dobre, je tu objektívna informácia. Vidíme aj, že čo si Rusi myslia tak. A na to príde presilovka klasická a tri príspevky. Spravodajca z Kyjeva, ktorý vykreslí, aká je kyjevská vláda úžasná, ako Ukrajinci trpia rozdelením krajiny a ako im Rusi naháňajú strach. Potom príde spravodajkyňa z Krymu pravidelne, buďme konkrétni, Olga Bakova, ktorá pracovala v BBC. Ale namiesto, hovorí sa o BBC ako veľmi objektívnej vysielačke.
Kde sa o tom hovorí?
Ale
kde sa o tom, to chcem vedieť, kto hovorí takéto lži.
No myslím, to sú tie, povedal by som, hryboviny, ktoré sa šíria od tých západných zdrojov, napríklad pán Šebej a podobný spolok to uznáva, že to je relevantný zdroj.
No, podri sa, neviem. Možno, keď nepreťahujú tam malé deti niekde, tak popri tom klamú, hej, ako do veľakrát. Hej.
Ja si vám dovolím povedať osobnú skúsenosť, že som poznal troch ľudí z BBC a každý z nich, neviem, či už s tým tam odchádzal, ale vrátil sa taký, že som mal dojem, že bojuje za britské impérium a čo mu najviac leží na srdci, to sú britské záujmy. A keďže britské záujmy sú prepojené s americkými, tak títo ľudia o nejakej objektívnosti, nadstranickosti, myslím slovenskí ľudia, ktorí pracovali v BBC, prichádzajú s tým, že by za britskú kráľovnú a britské záujmy divže nepoložili život. Takže to je ako skutočne novinársky príklad, prístup. No a táto vlastne šéfka zahraničia v Slovenskom rozhlase, ktorá pracuje vlastne aj pre televíziu z BBC, keď každý ten príspevok je o tom, že na tom Kryme niečo hrozí Tatárom, niečo sa chystá a budú strašne Tatári trpieť a podobne a úplne ignoruje to, čo si myslia Rusi, aké sú ruské nálady, to s takou nevoľou spomenie a potom, čo prežívajú ukrajinskí vojaci na tých základniach. Čiže opäť to delenie. Čo Ukrajinci, Tatári a čo Rusi, to je nepodstatné, pretože Rusi sú menej cenní ľudia, nepotrební ľudia a v podstate sa sústredujeme len na jeden tábor. To dokončím, potom príde ďalší príspevok, ktorý príde z Bruselu alebo z Washingtonu spravodajcovia, ktorý je o sankciách a o potrestaní Ruska a tak ďalej. Čiže presilovka. Tri príspevky o tom, jak to máme správne vnímať a jeden, ktorý sa snaží ukázať, že počkajte, ale veď na tom Kryme a na tom juhu a na tom východe Ukrajiny žijú aj nejakí iní ľudia, ktorí majú iné názory a predstavujú si to nejako úplne ináč.
Však to je normálne klasická mediálna masáž.
Vrátim sa k tej tatárskej karte, lebo týmto od začiatku strašia. Keď pozorujeme to dianie, ktoré tam je, nech mi, ak sa mýlim, nech mi niekto ukáže alebo dokáže, že niekto tam začal útočiť na Tatárov fyzicky, niekto tam strieľa Tatárov, niekto im zapaluje mešity, niekto sa ich snaží zlikvidovať a podobne. Naopak, Tatári začali s tým, že nebudú uznávať referendum, že je nezákonné, že hrozí okupácia Ruska a tak ďalej, ale tým Tatárom sa prakticky nič nedie. Naopak, dostali sľuby, budú mať zastúpenie vo vláde, dostanú väčšie odškodné tých Tatári, ktorí sa vracajú, ktorých Stalin odtiaľ vysťahoval, budú mať svoj jazyk a tak ďalej. Paralela s Kosovom, pretože už sme to minule naznačovali, teraz sa to už chytajú médiá, aj politici, aj Putin to spomenul, že odštartovali to Kosovom, preto nech sa nečudujú, pretože sa bavia len o Kryme a na Kosovo, ako keby sa zabudlo. No a v tomto prípade v Kosove tí Albánci kosovskí, ktorí tam boli a UČK, zabíjali Srbov, podrezávali Srbov a naopak Srby zase ich a tak ďalej. Čiže tam bol ten konflikt, tam bolo skutočne násilie, tam sa navzájom medzi sebou bojovalo, ale tu nikto na Tatárov ako takých neútočí. Vyťahuje sa to, že Rusi sa pohnú niekde tankami ďalej a zastavia sa až po Balti, vyťahuje sa Stalin a podobne, ale momentálne, predsa, keď aj hovoríme o agresii, okupácii, na to, keď bombardovalo Kosovo a bombardovalo Srbsko, tak zomierali ľudia. A v tomto prípade tie ruské jednotky, ktoré tam prišli, strieľali niekoho, likvidovali, napadli a tak ďalej. Teraz sa vykral ten prípad s ukrajinským vojakom a podobne, ale to si myslím, že v takej konfrontácii má každý čo robiť, aby sa udržal nejak na úzde, ale celkovo za ten stav tu predsa žiadna streľba, žiadne útoky, žiadne zatýkanie, žiadne prenasledovanie nenastalo. A neustále ten strach Tatárov, aj v rozhlase, aj v televízii, myslím verejnoprávnej, neustále sa podniecuje, priživuje a tlačí sa to do takej, povedal by som, do tej čečenskej karty, čo Čečenci v Rusku prežívali a podobne. A tá albánska sa veľmi nevyťahuje, pretože tá druhá strana nemá rada paralelu s Kosovom. Oni tvrdia, že to spolu vôbec nesúvisí, že to je úplne iný prípad. Tak máme tu teda túto oficiálnu propagandu a potom tu máme ďalšiu úderku, ktorá dostala neustále priestor. Ten často spomínaný odborník na Rusko a Ukrajinu, pán Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Uskutočnia demonstráciu protestu pred ruskou ambasádou, pred referendum na Krym. Tam je tá známa zostava, je tam Duleba, je tam Radičová a je tam Andrej Ban, redaktor Týždňa, ktorý ešte aj vo verejnoprávnej televízii mal príspevok o tejto situácii, v akom duchu asi netreba hovoriť. Len zaujímavé je to, že tento človek keď robil reportáže z vojny v Kosove a Srbsku, tak mal presne ten istý prístup ako predchádzajúca odborníčka z BBC. Existujú Albánci, existuje UČK, tí všetci trpia, Srbi neexistujú, respektíve sú agresori. Jasne rozdelené, kto je zlý a kto nie. A to je ten rovnaký prístup. Albánci existujú a trpia, Srbi neexistujú alebo sú agresori. Tatári existujú a trpia, Rusi nie sú dôležití, na tých netreba brať ohľad. A najviac sa mi zapáčila tá myšlienka, bolo ich tam 20 alebo 30 pred tou ambasádou a pán Duleba tam mal také vyjadrenie, že po referende na Kryme sa zobudíme do iného sveta. No neviem, sme sa zobudili, neviem, či máte, niekto má ten pocit, že sme v inom svete. Ja si dovolím len podotknúť, že my sme sa už zobudili viackrát do iného sveta, a to v 99. po bombardovaní Kosova, rozbití Jugoslávie a prvom veľkom konflikte, ale prvom konflikte v Európe od druhej svetovej vojny. Oni teraz neustále tvrdia, že prvýkrát je ohrozený ako medzinárodný poriadok, svetový mier, medzinárodný mier, usporiadanie v Európe, menenie hraníc. A ja neviem, či od 99. sme všetci stratili pamäť, alebo oni si myslia, že sme stratili pamäť, pretože to robili s Kosovom a nikto ich nežiadal, aby tam išli. No, tak samozrejme, Albáncov a kosovský problém využili a UČK, ktorých financovali a podobne. Potom sme sa zase zobudili do iného sveta po 11. septembri 2001, veď to hovorili aj Američania, že svet bude iný, ako bol predtým. Už vtedy sme sa, neviem, kde bol vtedy pán Duleba, či spal zimným spánkom, že už sme sa viackrát zobudili. Nehovoriac o tom, keď sa vtrhlo do Afganistanu, do Iraku, do Líbie, chystal sa zásah v Sýrii, tam už veľa nechýbalo, to už to vyzeralo na spadnutie, že tam bude vojna. Vtedy sme sa vždy zobudili do iného sveta a ja sa pýtam, kde boli títo kazatelia a kde žili, keď vtedy nezistili, že sa zobudzame na druhý deň do iného sveta. Ďalej, keď takto akože bojujú za spravodlivosť pred ruskou ambasádou, ja verím tomu, že prídu ako bojovníci proti nespravodlivosti aj 24. marca. To je výborná príležitosť. To je 15. výročie agresie proti Jugoslávii. O 20. hodine v Čechách niečo také organizujú, keď prvé rakety dopadali na zvrchovaný štát. Takže majú možnosť títo bojovníci ísť pred veľvyslanectvo Srbska alebo USA, pripomenúť tieto udalosti, ktoré sa stali. A už tiež mali jednu takú príležitosť dávno pred Krymom, keď sa odhalilo, že NSA špicuje celý svet, tak mohli ísť pred americkú ambasádu protestovať, že zase sa zobudzame do iného sveta, hoci sme to tušili, ale teraz už vieme, že na tajné služby odpočúvajú, ako ho chcú a tak ďalej. Tak to mi je takou záhadou, že keď to tak spravodlivo myslia títo ľudia, využijú príležitosť upozorniť aj na takéto veci, ale vždy budú v podstate upozorňovať na to, čo prekáža Bielemu domu. A tým pádom to vypovedá o tých ľuďoch, v čom spočívajú ich princípy.
Ľubo, vieš, čo je zaujímavé, že ľudia ostatní, občania, nevidia tento dvojaký meter, aký sa používa, nevidia to pokrytectvo a potom samozrejme títo ľudia môžu ísť pred kamery a klamať, ako sa im chce.
A ešte jeden faktor je tu veľmi zarážajúci, že títo ľudia, povedzme si otvorene, s dobrými miestami, dobre platení a dobre financovaní, budú vykrikovať, že treba na agresiu reagovať, agresiel a podobne. A keď dojde k nejakému konfliktu, ja by som chcel vidieť všetkých troch radičov, Dulebu aj Bana, ako si obliekajú uniformy, berú kalašníkovi a idú niekam bojovať. Už sme sa bavili minule o takomto odborníkovi, Šebrilovi, ktorý tvrdil, ako by zo zbraňou v ruke išiel brániť vlast. A tiež sme sa zamysleli, že vtedy mal 23 rokov, takže čo robil v 68., keď nezobral tú zbraň a nebojoval, robil inú kariéru. Takže všetci títo bojovníci namiesto toho, aby sa snažili tie znepriateľené strany nejako, aby sa dohodli alebo hľadali riešenie a odvrátili nejaký konflikt. Naopak, tými istými ústami budú hovoriť, že je ohrozený poriadok a narušené medzinárodné právo a zároveň budú vyzývať k agresii a zastaveniu agresora. Ale opäť sa vraciame k minulej relácii, tak potom aj Taliban, aj sýrske vojska, aj iracké vojska mali právo zastavovať okupantov na svojom území, ktorí samozrejme prinášali mier a demokraciu.
No jasne, dáme si pesničku a po nej prejdeme na e-maily, lebo ich tu pár naskákalo.
Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny a dnešná pravidelná relácia, teda autornejšia svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom je Lubomír Huďo. Dobrý večer ešte raz.
Dobrý večer.
Tak, Lubo, vieš čo, idem, preskočím trošku na maily, lebo veľa ich tu je a keby si mohol stručne odpovedať, hej, tak idem sa nakliknúť na prvý. Miro nám píše, nazdar Noro, ten rozhovor s Polkrek Robecom ešte nie je preložený, nenáliehám, len sa pýtam, no chalan tvrdil, že to cez víkend dorobí, ešte sa mi neozval a budem ho zajtra kontaktovať, ak by to nebolo, tak sa ďalší prihlásil, ktorý by to urobil, tak ja zajtra sa na to pozriem. A Dušan píše, prejav Putina Teatrojke bol preložený redaktorom na 95%, niektoré slovička boli zaoblené, asi zaobalené, aby nevyzneli pre fašisticko-sionistické EU ako aj hlavnú prostitútku Slovensko príliš zle. Pozdravím pána Huďa, ktorý má vynikajúci prehľad, ako aj relevantné informácie, ktoré sa zhodujú s našimi. A Rado píše, dnes sme zase perili, povedali, že vraj je Rusko napojené na fašistické a politické strany v Európe a aj Kotleba je vraj ich spojenec, ale to je len tak na rozosmiatie. Zaujíma ma, čo je pravda, čo je pravdy, na čo sa dnes objavilo na internete. Fínsko sa chce pripojiť k Rusku a byť k nemu v podobnom vzťahu ako Hongkong k Číne.
To neviem, som nepočul, takže to neviem potvrdiť.
Ani ja som to nepočul, takže neviem, čo to je.
Nezaujímal som to správne.
Si tam?
Áno, áno. Preto som nezaregistroval takú informáciu.
Dobre. Takže Kotlebu to riadia Rusy, hej, na dobre vedieť. Tak.
Ja viem, v akej súvislosti to zaznelo. Totižto v smetiach sa zaoberali tým, že ako pozorovatelia na voľbách, na krymských voľbách, boli z tých netradičných európskych strán, to znamená National Front, Sebaobrana Polska, z Belgicka, jednoducho ľudia, ktorí sú označovaní za euroskeptikov, populistov, ultrapravičiarov a podobne. Mňa to tiež zaujalo, že títo ľudia im prekážajú, to sú vraj neonacisti a tí vlastne spolupracujú s Moskvom, ale banderovci a pravý sektor na Ukrajine, ktorí sú tí ozbrojenci, ktorí vyprovokovali konflikt aj v Charkove a streľbu a podobne, tam im ultrapravičiari neprekážajú, ale na Kryme im prekážajú. Tak to je tiež taký dvojaký meter, náš nacista, dobrý nacista, zlý nacista.
Dobre, poslucháč, ktorý sa nepodpísal zase, podpísal sa, že Todor Živkov. Podpisujte sa, ja to nebudem čítať, čítam toto naposledy. Dobrý večer, pán Lichtner, pán Huďo, tu je nepodpísaný Todor Živkov. Chcel by som sa opýtať pána Huďa, či Charkovská oblasť má rovnakú šancu ako Krym na pripojenie k Rusku ako federálny subjekt?
To je práve to Donecko a Charkov a Donetsk a Charkov a podobne. Tam môže byť zrejme veľké problémy, lebo už vidíme, čo to robí s Krymom a Sevastopolom. A to sú tiež oblasti, ktoré ako nebudú nadšené z ukrajinského vedenia. Ale všimnite si, jak šikovne teraz Ukrajina otočila. Teraz prišiel Jaceňuk s tým, že zrušia ten jazykový zákon a v podstate bude ruština už zase druhým jazykom oficiálnym, ktorým sa môžu rozprávať Rusi. Zároveň vyhlásil, že budú odzbrojené všetky skupiny ako mimovládne. To znamená, že no v prvom rade to mysleli na ruskú sebaobranu a domobranu v Donecku a v Charkove, ale tým pádom by tam spadal aj pravý sektor a ukrajinskí radikáli. A najnovšie, čo povedali, teda Jaceňuk, čo vyhlásil, že momentálne vstup do NATO nie je aktuálny. Aha, keby prišli s tým od začiatku, že Rusom nechajú jazyk a že sa nebudú orientovať len na NATO, možno, že by sa nevyprovokovala takáto situácia. Teraz, keď vidieš, že tečie do topánok a rozpada sa im Ukrajina, zrazu začínajú o jazykovom zákone, zrazu o tom, že NATO nie je teraz na programe dňa a podobne. Takže zmenili tú taktiku, pretože Charkov a Donetsk to budú mať podstatne horšie a tam skutočne môže nastať to Kosovo, pretože zrejme tá kyjevská vláda ich len tak dobrovoľne nepustí a tí Rusi zrejme po vzore Krymu si budú tiež nárokovať. V podstate je tu návrh, ktorý dal Putin, aby bola Ukrajina neutrálna a federalizovaná. Tým pádom by bolo po probléme. Ale myslím si, že Jaceňuk na nejakú neutralitu, keďže ho Nulendová spol a Bielý dom majú tak omotaného, ako ho majú, asi s nejakou neutralitou nebude súhlasiť. Ale to by bolo práve to mierové riešenie, ktoré by bolo na úrovni 21. storočia. Neutrálna a federálna Ukrajina.
Dobre, Tomáš sa pýta. Ahoj Norbert, otázka na pána Hudia. Nemáte pocit, že v správach na STV sa dá zachytiť jemný, ale naozaj jemný posun k objektivite? Ak ste si niečo také všimli, viete to vysvetliť, alebo mám halucinácie? No, už si o tom hovoril.
Teraz o tom hovoril, že áno, jedna, vždy to tak takticky, aj denník smeti dokáže priniesť nejakú správu, na ktorou sa človek udiví, že mali tu, že teda zachovali si ešte nejakú súdnosť a nejakú správu dajú, ale vždy je to presilovke. Vyjde jedna taká správa a štyri, ktoré ju absolútne znegujú. Takže ja som teraz o tomto rozprával, áno, musí, nemôže predsa úplne ignorovať, lebo dnes už v podmienkach internetu a podobne, aby úplne ignorovali, čo sa deje v Charkove, kto tam provokuje násilnosti, čo sa deje v Donecku a aké sú nálady na juhu a východe Ukrajiny, nemôžu samozrejme ignorovať. Ale prinesú, tak ako som spomínal, z Washingtonu, z Bruselu, z Krymu, redaktorka, ktorá vníma len Tatárov, ale miestnych ukrajinských vojakov, a plus situáciu z Kieva. Preto hovorím, vždy je to presilovka. Tá jedna informácia je zahlušená propagandou, ktorá je mnohonásobne viac navrstvená.
No, ale nemôžete mi nič vyčítať.
No, ďalej... to robia, ako majú také čiastočné alibi. Ale keď sledujete tie správy a nie ste informovaní z iného zdroja, tak vám z toho jednoznačne vyplýva, že za všetko to peklo na Ukrajine môžu ruské jednotky, za všetko to môžu Rusi a Ukrajinci a Tatári sa trasú v tej krajine, pretože sa chystajú proti ním hrozné pogromy.
No, ja to vysvetlím tak, síce trošku surovo, ale tak svojsky, že takéto tento jemný posun k objektivite, to je pre nás, aby sme držali huby a ovečka si aj tak z toho odnesie to, čím ju tam masírujú. Posledná otázka od Tomáša je, nemyslíte si, že Európska únia začne ustupovať z pozície nekritického nasledovania USA vo všetkom?
No, tak zatiaľ tomu nič nenasvedčuje, ale bodaj by to bola pravda, že by začala Európa robiť nejakú vlastnú samostatnú politiku, ale pozrite sa na fakty, keď sa neustále umiera v hlavnom prúde, že Merkelová je najvplyvnejšia žena v Európe a Merkelová, či ju odpočúvajú, alebo čokoľvek Američania urobia, tak sa zmôže akurát na nejaké jedno slovičko čiastočného odporu a ináč pokračuje v tej línii, ktorá bola stanovená. Takže, a nehovoria už o Barrosovi a Európskej komisie a podobne. Čiže momentálne nevidím žiadnu silu z tých politických elit, ktoré sú pri moci, či v jednotlivých krajinách, alebo v európskych štruktúrach, ktoré by sa dokázali postaviť proti Spojeným štátom alebo nejakým globalistickým zámerom.
Dobre, máme tu telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Juraj z Martina. Ja sa nechcem spýtať na to referendum, lebo samozrejme som Rusný v tomto, a tiež nemusím na to a Európsku úniu, ale chcem sa spýtať na to platnosť referenda, pretože keď to zoberete, tam v tej krajine sa jednoducho niečo zomlelo po Európskej únii a Rusie sa podľa všetko zlakli, zistili, že im idú Američania sa kým približujú, chcú ich obklúčiť, to ako to hovoríte, a teraz zoberte, že vlastne oni urobili to, že oni strhli do cudzej krajiny, strhli tam Rusy, kde majú svoje, väčšinu svojich občanov, a urobili referendum, ktoré nemohli inak dopadnúť.
Dobre, ale ty nezabúdaj na to, že oni mali dohodu s Ukrajinou, že tam môžu mať určitý počet vojakov a dneska to sám Putin vraval, že to ani nevyužili, ten počet, ktorý vlastne im legálne prislúcha k tomu.
Dobre, ale ja to chcem porovnať do situácii, že predstavte, že sa niečo zomlie u nás, na juhu Slovenska, a teraz tam strhne nejaký Maďar, urobí referendum napríklad v Komárne a samozrejme, že sa Komárne pripojí v Maďarsko, lebo tam je väčšina Maďarov. Ako či to nebolo také až moc okaté, ja neviem, to, možno nie, ja len chcem počuť názor, že čo sa o tom myslíte, že ty to...
No, dobre, ale to, ja som tieto paralely počul, a to sú také choré skratky. Maďari nemajú žiadnu vojenskú základňu na juhu Slovenska, nemusia si brániť nič, hej, a nemajú absolútne dôvod, aby tam išli a nemajú s nami žiadnu dohodu, že to vojsko môže prekročiť vlastne hranice. Čo Ukrajinci s Rusmi mali?
Takže tam ide len o tú dohodu, hej?
Jasne, tak jasne, majú to prenajaté tam. Hej.
No dobre. Dobre, díky,
dobre, ďakujem.
Majte sa.
Lubo?
Ja by som to zareagoval, lebo často sa na to objavuje, no často, aj minule to zaznelo, že sa to dáva do súvislosti, že keď Rusi na Kryme, tak zoberme si my juh, že čo by tu nastalo s Maďarskom a podobne, že keby tu Maďari ktorali. Budeme sa venovať aj maďarskej karte, ktorú rozohrávajú v Rumunsku a podobne. Ale ja by som tiež upozornil na túto paralelu. Poprvé, my nevnúčujeme Maďarom nejakú inú orientáciu. Tak ako kyjevská vláda vyhlásila, že Rusko je nepriateľné, že pod ruskou vládou a pod ruskou čižmou a podobne a budeme sa orientovať na západ a na Spojené štáty a týmto štýlom. To znamená, že už sa vyhrážali, že sú jednoznačne protirusky orientovaní. Tuto nikto nevyhlasuje, že je orientovaný, ani nemôže, keďže sme obaja v Európskej únii a v NATO. Čiže nie je tu tento základný problém. Rusom okamžite odobrali jazyk. Tu je to práve naopak. Tu sa ocitajú Slováci na juhu Slovenska v postavení druhotriedných občanov a u nás, v maďarskej menšine, nikto neodoberá práva, s výnimkou maďarských šovinistov a joby, ktorí to kričia. Ale naopak, Slováci sú v druhom rádom postavení. Maďari majú na európske pomery a na štandardy, darmo si bude Budapešť niečo hovoriť, alebo Mostiť a spolok, ale majú jednoducho nadpráva. Takže tu je opačná situácia. Ďalšia vec, ktorá s tým súvisí. Ako som do začiatku spomínal, tam je väčšina Rusov. Na juhu Slovenska, keď si zoberieme celý juh Slovenska, nie niektoré oblasti, Komárno a podobne, keď si celú tú oblasť zoberieme, tak je len, neviem, či vôbec väčšina Maďarov, možno nepatrná časť, ale značná časť Slovákov. Na Kryme, na juhu a východe je úplne iná situácia. To boli ruské provincie, ktoré boli dané Ukrajine. A ďalší faktor, historicky, o akom Maďarsku sa bavíme, keď v podstate oni snívajú o nejakom Uhorsku, ktoré siaha do Sedmohradska, ktoré siaha do Vojvodiny v Srbsku, do Zakarpatskej Ukrajiny a podobne, keď to bol mnohonárodnostný štát, v ktorom Maďari navyše ani netvorili väčšinu. Čiže tu sú úplne iné historické paralely, skôr by to bolo naopak, že na obranu slovenského obyvateľstva by musela zasiahnuť slovenská armáda a tie expanzívne ciele tu neboli, veď celé to spustil. Kto to spustil? Prví Rusi prišli na Krym, prví v Charkove a v Donecku začali protestovať. Prvá bola ruská domobrana a ruská sebaobrana, alebo to vzniklo v Kyjeve, alebo pravý sektor, alebo vyhrážky na adresu Ruska. Kto rozpútal tú nevraživosť a nenávisť? Hoci samozrejme, že tam z tej minulosti vždy bolo niečo, lenže to by sa Ukrajina mohla obrátiť aj proti Polsku, pretože celú históriu sa tiež rúvali medzi sebou. Takže kto tu spustil to všetko a podnecoval? Chodili napríklad, pokračujem v tej paralele, chodia naši politici do Maďarska na, povedzme si, naše územie, Blatnohrad, Balaton a podobne a podnecujú Slovákov, aby burcovali proti maďarskej vláde, aby nie k nám chodí Jobbik, k nám chodia maďarskí predstavitelia a burcujú tú menšinu. Nie naopak, nie my tam chodíme. A takisto, keď to vypuklo v Kyjeve, tam boli ruskí politici. Samozrejme, títo amerikanofíli, ako by som ich nazval, povedia, že to ruská tajná služba a ja neviem, kto to tam vyprovokoval. Tam chodili americkí politici, tam chodili európski politici. Tí podnecovali demonstrantov. Takže kto to rozputával, kto to podnecoval? A najlepšie je, že zlodej kričí, chyťte zlodeja. Vyprovokujem konflikt, podnecujem tie najnásilnejšie elementy a potom kričím, pozor, je tu agresor. No tak, tá druhá strana sa predsa nenechá do nekonečna fackovať. A v tom je ten rozdiel, tá paralela s Komárnom, s Maďarskom a tak ďalej, v tom je ten obrovský rozdiel Rusko-Ukrajina a tzv. Uhorsko a zvrchované štáty, ktorým je rovnako Ukrajina so Zakarpatskou Ukrajinou alebo s Podkarpatskou Rusou, rovnako Slovensko, rovnako Rumunsko, rovnako Srbsko. Čiže to je úplne iná súvislosť.
Dobre. Pálo nám píše, ale do štúdia mám otázku na pána Hudia, alebo skôr, aby zhodnotil moje pozorovanie. V novodobom Nemecku je známe, že tvrdo vystupuje proti domácim neonacistom a bez problémov dostávajú vysoké tresty. Neviem, či som to prehliadol, ale od Merkelovej som nepočul ani minimálnu zmienku o ukrajinských fašistoch, ako jej vadia a o napríklad 3x3-metrovom plagáte Adolfa na radnici pri námestí, kde sa robila tzv. Demokratická revolúcia.
Ja som to tu spomínal, to je presne tá taktika, ktorú používajú Američania v arabských krajinách. Naši teroristi, dobrí teroristi, proti nám to sú zlí teroristi. A takisto som to dnes povedal, náš nacista, dobrý nacista, nacista, ktorý nám neslúži, zlý nacista. Takže to je asi také delenie. Poslucháč to veľmi dobre vystihol, keď im neprekážal pravý sektor a keď im neprekážajú ukrajinskí šovinisti a ultranacionalisti, lebo sú proti Rusku, tedy im vyhovujú, tak potom prečo im prekážajú ruskí nacionalisti, ktorí sú proti Západu? Veď ten systém uvažovania je tak istý, ale oni ich využili v podstate ten pravý sektor. Ja osobne si myslím, že po čase, keď sa v Ukrajine ako tak utrasú pomery, tak sa bude účtovať aj s pravým sektorom, pretože určite Američanom, určite Európskej únii a Jaceňukovi nebude vyhovovať, aby sa delili o moc ťahli bokom, aby sa delili s nacionalistami, lebo všade sú im nacionalisti prekážkom. To pokrytectvo dokázal aj denník Smeti, keď kritizuje euroskeptické strany európske, ktoré sú na Kryme a porovnáva to a hovorí o vzťahoch neonacistov a Moskvy, že ich netrápil vzťah neonacistov a Kieva, neonacistov a Európskej únie. To je presne ten dvojaký meter a posluchač to veľmi dobre odhodol.
Ivan píše, dobrý večer, dnes som počúval besedu s Kiskom, Procházkom, Radičovou a Schwarzenbergom a všetci do jedného rovnaké naučené frázy o Ukrajine, tí ľudia nemajú absolútne svoj názor. Spýtam sa pána Hudia, kto to takto dokonale riadi, konkrétne nech pomenuje organizáciu alebo agentúru?
No tak nie je to jedna organizácia, agentúra. To sú presne tie známe spolky, NED a ako to Národné združenie pre demokraciu, Národný republikánsky inštitút, Národný demokratický inštitút a tak ďalej. Všetky tie americké mimovládky, ktoré sú platené z peňazí amerických daňových poplatníkov a potom z rôznych sponzorov, Otvorená spoločnosť a podobne, Bilderberg, to sú všetko tá určitá skupina ľudí, ktorá má obrovské prostriedky a presazuje si záujmy tých finančných a bankových skupín. Čiže to nie je jeden človek, jedna skupina, ale keď sa pozriete na tú zostavu Radičova, ktorá fungovala Open Society Fund, USRŠA.
Nefungovala tam, bola predsedkyňou.
Áno, predsedničkou. Hej. Schwarzenberg, ktorý sa pohybuje v Bilderbergu. To sú vždy všetky tie skupiny a stačí sa ich opýtať, čo ste robili doteraz pri ostatných konfliktoch, pri ostatných rozvratoch. Prečo nehľadali pri finančných krízach? To je, no lebo tí, čo spúšťajú finančné krízy, zároveň financujú tieto figurky, ktoré žiaľ majú taký vplyv ešte na ľudí, že im veria.
Dobre, Peter z Košíc, to je tento platený poslucháč, a píše, opýtajte sa hostia, čo si myslí, či Putin nebude mať problém s tým, keby si Čečenci zorganizovali referendum o osamostatnení sa od Ruskej federácie, tak ako to podporil na Kryme.
To už tu minule zaznelo, zrovna poviem, adresujte to Kadirovovi. Kadirov je Čečenec číslo 1, Čečensko má poriadne pod kontrolou. Opýtajte sa Čečencov, prečo je tam lepšia infraštruktúra, prečo sa tam zvyšuje životná úroveň, ako to, že Kadirov dokázal týchto fanatikov islamských vytlačiť tam, kam patria, ani aby ovplyvňovali krajinu. Tak teraz ich máme zase v Kaukazskom emiráte, ohrozovali Soči a podobne. A to sa zase treba opýtať Saudov, ktorí ich financujú a ktorí vytvorene, otvorene povedali Rusom, že keď nebudete podporovať Sýriu, tak my zabezpečíme, aby ste mali pokoj počas olympijských hier. Čiže netreba sa pýtať radových Čečencov, treba sa pýtať tých, ktorí túto kartu využívajú a vytvárajú.
Dobre, Daniel nám píše, že Šmolkovia z SDKUDS, to sú tieto prepálené gorily, perilia na Beňovu, že vraj svojim názorom na dianie okolo Krymu robí hanbu Slovensku. Takže Beňová, kým šlapé, jak hodinky, tak je super, ako náhle povie niečo, čo sa týmto špinavcom nepáči, tak okamžite kamaráde po nej vystrelia, ale okamžite.
To som presne spomínal, že tam sú asi také dva pohľady, by sa dalo povedať. Jeden, že či Beňová je len tak nasadená a testuje, ako na to bude reagovať verejnosť, či sa dá na tom zabodovať, či trošku ukradnúť tej agendy od iných, aby si udržala pozíciu, alebo naozaj sa v nej niečo pohlo.
Aha, zabudne na to.
Že v tých ľuďoch by sa mohlo niečo pohnúť.
Nekonšpiruj.
Myslím, že ešte nikto Gorbačova nevytiahol, veď doteraz to bol guru. Ako doteraz to bol uznávaný politik, všetci tí smetiari týždenníci na neho krivého slova nemali, západná propaganda. A teraz som zvedavý, čo spustia, určite nepochopil situáciu, že si dovolil niečo také povedať, že to je náprava toho, čo urobil Sovietsky zväz. A že sú sankcie nepriateľné. Takže buď naozaj je to testovanie nálad, alebo tí ľudia sa snažia ako podchytiť tých nespokojných, aby úplne nevybočili z toho rámca, alebo sa niekom počase aj ozve svedomie a začne uvažovať sám podľa vlastného vedomia a svedomia.
No a ja odkazujem súdružke Flašíkovej, nech napečie buchty a zaniesie to tam do hlavného stanu SDKU, to isté, čo ona poradila tomuto, jak sa volá, v Malackách, spomením si.
A Dobrovodskému.
Dobrovodskému, hej. Tak, napeč moje buchty a utekaj tam za Dzurindovcami. Tak, Peter píše, zdravím, ako sa to podľa vás bude uberať, aj východná Ukrajina sa z dlhodobejšieho hľadiska pripojí k Rusku, lebo nepredpokladám, že Rusko bude hneď tlačiť a eskalovať tých bláznov Jačeňok a spol. Môj pocit je taký, že to začne pozvolne ako napríklad tlakom Ruska a Rusov na východnej Ukrajine ohľadom samosprávy, neutrality na týchto územiach a tak ďalej.
No, tá situácia sa určite vyhrotí, pretože myslím si, že tá ruská domobrana alebo sebaobrana, ktorá tam je, tá si nenechá diktovať, tá sa nenechá zastrašiť pravým sektorom. A tiež som zvedavý na ten prístup médií. No, zvedavý asi nie, pretože si myslím, že to bude pokračovať v tom ich duchu. Len tak pripomeniem, že pre naše médiá tieto oficiálne boli hrdinovia UČK, čiže Kosovská oslobodovacia armáda. Pravý sektor na barikádach bol tiež pre nich hrdinný. Tak prečo by nemohli byť hrdinní aj príslušníci ruskej domobrany a sebaobrany? Veď tiež bojujú za svoju nezávislosť, samourčenie a tiež majú vznešené ideály. A že používajú násilie, je zaujímavé, tak ako sme sa od začiatku rozprávali, ako sa týmto pseudodemokratom niekedy násilie hodí a niekedy nie. Podľa toho, aký cieľ treba dosiahnuť.
Máme telefonát, dobrý večer.
Čau, Noro, Boris Velice.
Čau.
Vieš čo, v pohľade Beňovej, Flaštíkovej, mám taký názor, či nejde o to, aby pritiahla na stranu Fica v druhom kole, v tom druhom kole prezidentských volie, pretože veľa Slovákov je pro rusko orientovaných, čo nejde o ňu taká hra, že sa začal ako ich zaujímať o našich slovanských bratov a takéto veci.
A je to možné, že vezier si takto vystrčil tykadlo?
Podľa mňa Fico to nemôže povedať nahlas, pretože je zaviazaný únii, ale ona tak potichu takýchto intervaloch to budú teraz púšťať, podľa mňa, vieš. Ja si to len taký môj názor.
Zaujímavá konšpirácia, ďakujeme.
Ja, dobre,
čo hovoríš na to, Lubo?
No určite, takýmto ľuďom sa predsa nedá dôverovať. Ja chápem, že niekto môže zmeniť svoj názor. Je pochopiteľné, že keď vám chýbajú informácie, tak máte určitý názor, ale keď zistíte, že veci sa dejú ináč a že sám ste klamaní, tak počasie môžete zmeniť názor. Je iné prezliekať kabaty, aby som mal nejakú výhodu, kariéru, peniaze. Ale je iné zmeniť názor, ak som sa dozvedel, čo som doteraz nevedel. Ja uvediem príklad, keď som si celý čas myslel, teda celé svoje študijné obdobie až donedávna, že Katyn naozaj asi urobili Nemci a teraz sa ukáže, že to urobili teda Červená armáda a komunistickí komisári a podobne, tak samozrejme, že človek na to zmení názor a na mnohé iné udalosti, keď sa dozvie, čo predchádzalo Pearl Harbor a podobne. Čiže keď máte právo zmeniť názor, pokiaľ to nie je zo zišných dôvodov, ale toto myslím, že poslucháč trafil klíniček po hlavičke, že by sa Beňová zastávala niečoho nezištne, tak o tom asi treba pochybovať.
No, vidíš to. Peter píše, dobrý večer, chcel by som sa opýtať pána Hoďa, myslíte si, že to môže dospieť k tomu, že Rusko vypne Európskej únie ropu a plyn? Ak sa to stane, do Európskej únie dováža veľa plynu a ropy aj Alžírsko, ktorého armáda má zväčša ruské zbrane. Aká je v Alžírsku vláda? Na čiu stranu sa pridá, Rusku či na západ?
Tak myslím si, že alžírska vláda sa určite nepridá v Rusku. Tam je v podstate sekulárna vláda, čiže tvrdo bojuje proti islamistom, čiže nebude riskovať niečo také a bude verná západu, čiže za Alžírskom môže rátať Európa. Ale to vypínanie ropy a plynu, to by postihlo jednu aj druhú stranu, hoci Ázia bude mať záujem o ruský plyn aj ropu, len samotná Čína by bola celá šťastná, keby to všetko smerovalo k ním. Ale myslím si, že to by postihlo tak jednu aj druhú stranu, že až k takému niečomu radikálnemu nedôjde. Tu budú určite tie naťahovania so sankciami a myslím si, že to bude hra kto z koho, dokedy to Rusy vydržia. Ale keď dojde k takémuto vyhroteniu, tak potom ako kto má na svedomí tento medzinárodný konflikt, si pochybujem, že väčšina ľudí bude myslieť, že je pravda len na jednej jedinej strane a to v Bielom dome.
A druhú otázku má Peter. Prečo nikto z BRICS nepodporí Rusko, stoja pri ňom a budú aj v prípadnom konflikte?
Myslím si, že keď dojde na to tzv. Lámanie chleba, tak či Brazília, či India, Čína podľa mňa vyčkávajú a každý z nich predpokladá, že to nenaberie také obratky, aby došlo k nejakému svetovému konfliktu. Ale určite sa nepridajú ku koalícii americkej alebo západnej Európy, pretože vedia, že tam by hralo len druhé husle. Čiže BRICS je odkázaný sám na seba ako protiváha. Ale tú hlavnú úlohu v tom BRICS sa pochopiteľne zohráva Rusko aj Čína. Aj Čína tak trošku takticky vyčkáva, kam sa dá až zájsť. A preto myslím si, Američanom tečú nervy a celú tú propagandu a týchto našich všelijakých propagandistov, ktorých tu majú, sa snažia Rusko čo najviac zatlačiť do kúta očierni, pretože nevedia si predstaviť, keď dojde ku skutočnej konfrontácii, Rusko nedokážu zastaviť, to oni veľmi dobre vedia. A pokiaľ Rusko tie svoje pozície obhájí, tak dá najavo, že nie sú svetovými pánmi. A vtedy sa pridá aj Čína. A dvihnú hlavu aj ostatné krajiny. Takže to, teraz je to naozaj, oni si to testovali na Libii, testovali si to na Iraku, testovali si to na Sýrii, kde už to bolo na spadnutie, keď budeme sa venovať aj Sýrii. A teraz si myslím, že to je ten posledný bod, keď sa rozhodli, že kto z koho. Takže toto je skutočne, niektorí komentátori to prirovnávajú až ku karibskej kríze. Keby boli na Ukrajine jadrové zbrane, tak to by bola skutočne karibská kríza, ale tým, že tam nie sú našťastie jadrové zbrane, nie je ten konflikt až taký vyhrotený, ale zrejme teraz naozaj je stretnutie dvoch svetov a dvoch mocností a každá testuje, pokiaľ môže zájsť.
Dobre, posledná otázka pred prestávkou. Máme nejakého pacienta na telefóne, tak zoberieme toho. Dobrý večer.
Dobrý, Ondrovič.
Čau, Tomáš.
Zdravím, chcem sa opýtať pána Hudia, že či pozná pána Bartoša a jeho stranu Nebruselu, tady tento smer tej českej politiky. A teba sa chcem opýtať, že či príde ten pán Bartoš ku vám. Dobre, ďakujem.
Dobre. Ľubo? Ľubo? Haló? Ja som ho stiahol asi. Ľubo?
Áno, áno, počujem.
Stiahol som ťa, sorry. Počul si otázku?
Áno, na pánovi Bartošovi. Áno, poznám to meno, aj čítal som od neho veci a myslím si, že Sulík, no keď zoberieme Sulíka, to si tiež myslím, že je taktická postava, ale takto otvorene euroskepticky a kriticky niečo také nám chýba na našej politickej scéne, čiže ako host slobodnom vysielači by to bolo veľmi zaujímavé.
No dobre, ja sa idem pozrieť do svojho, do tohto, čo tu mám. Vydržte chvíľku všetci a ja vám poviem, či ho... Mám tu Tomio Okamura, ten bude, a to mám nejaký vzdor Kysuce. Adam Bartoš, hej, to je on?
Áno.
Dobre, 3. apríla bude. Takže bude, hej. To je odpoveď. No dobre, poďme ešte rýchlo na od Mária otázka. Pán Huďo, je Ruská federácia jednotná, konsolidovaná krajina? Existujú v Rusku oblasti, ktoré majú tendenciu otrhnúť sa náboženské konflikty? Čo je potenciálne najväčšou hrozbou pre destabilizáciu Ruska zvnútra?
To sa prejavilo pred Soči, to znamená, že islamská karta, to je teda v tej oblasti Dagestanu, s tým by mohli rátať. To Čečensko je v podstate, sme sa už rozprávali, pod Kadirovou kontrolou, takže jedine tento islamský náboj, to môžu zneužívať. Učine. A veď sa o to pokúsili, veď Soči bola toho, olympiáda v Soči toho bola dôkazom, že akou kartou sa asi bude Rusko rozbiať. No potom samozrejme tie takéto protesty, ale Pussy Riot a Navalny a podobne, tak aj to je cieľ, určitá časť opozície, aby rozvracala Rusko zvnútra. Ale nemajú to v tom štádiu, aby sa im to podarilo podobne ako v Sýrii. Ale to by bol presne ten scénar. Časť opozície, časť militantných síl. V podstate to, čo sa im podarilo v Kyjeve. Ale tiež to ukázalo, že v podstate len polovička Ukrajiny je na ich strane a druhá polovička Ukrajiny si myslí niečo iné. Čiže domáca opozícia, poznáme to u nás, mimo vládky, len Rusi si ich šikovne označili za zahraničných agentov.
To bolo chytré.
No, čiže tým pádom je jasné, kto akú hru hrá. To sú tí naši pred ruskými ambasádami, tí bojovníci za mier a proti agresii, takže to je podobná skupinka ľudí. No a pochopiteľne ten islamský faktor. A dostaneme sa aj na našom území. Všade, kde je nejaká menšina, ktorá má sklony k militantným postojom, je šikovne využívaná na rozbíjanie krajiny.
Dobre, dáme si 7 minútovú prestávku a po nej sa vrátime.
Počúvate Slobodný vysielač. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.
No one to talk with, all by myself. No one to walk with, but I'm happy on the shelf. Ain't misbehaving, saving my love for you. I know for certain the one I love. I'm through with flirting, it's just you I'm thinking of. Ain't misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't you misbehaving, saving my love for you. Like Jack Horner in the corner, don't go nowhere, what do I care? Your kisses are worth waiting for. Believe me, I don't stay out late, don't care to go. I'm home about 8, just me and my radio. Ain't misbehaving, saving my love for you. Saving my love for you. Saving my love for you.
Nič veľkého, nič pekného, nič šľachetného sa nevytvorilo bez obete. Len slaboch sa k obetiam naučiť nemôže, ale duša vznešená horí po nich, lebo práve v obetiach svoju silu, svoje panstvo, duch ukazuje. Ľudový Štúr.
Tak, vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je samozrejme Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Áno, večer.
Tak, máme ťa na linke. Peter píše, podľa vás, aký je pomer u týchto prestitútok medzi drbnutosťou, teda inteligenciou a skutočnou vedomou skorumpovanosťou? Lebo ja som v tomto dosť skeptik a domnívam sa, že veľa ľudí z tohto odvetia budú zrejme iba skutočne neinteligentní papagáji.
Povedal by som, že to je kombinácia jedného aj druhého. To znamená aj peňazí, že sú za to výhody, pretože keď máte taký názor, ktorý odporuje mainstreamu alebo hlavnému prúdu, tak nemôžete očakávať žiadne ekonomické výhody, kariéru, postupy, peniaze a tak ďalej. Čiže ten človek si to vyslovene účelovo povie, že tak z tohto ja keď budem tieto stanoviska mať alebo čo hoci sú možno pravdivé, ale nič z toho nebudem mať. Takže vyslovene zištnosť. A na druhej strane máte aj to pravdu, že nezaujem iné informačné zdroje čítať. Nezaujem zaujímať sa aj o inú stranu alebo odvratenú stranu toho diania. Takže kombinácia hlúposti a predajnosti.
No tak ty si s nimi robil, takže...
To práve môžem povedať, že málo ľudí, ale aj medzi nimi boli takí, ktorí medzi štyrmi očami mali v podstate obdobné názory, ale evidentne dali najavo, že nahlas niečo také nebudú rozprávať. A to ma práve na tom zaráža. Preto hovorím o Zamatovo-Nežnej tyranii, pretože predtým za komunistov sme si hovorili, že oficiálne musíš hovoriť niečo iné, myslíš si zase iné a tretie môžeš povedať. Takže žijeme v takej schizofrenii. Ale tie časy sa vrátili. Zase sa ľudia boja povedať nahlas, čo si naozaj myslia, pretože nikto ich nepošle do gulagu alebo nikto ich nezavrie, ale ich ekonomicky a spoločensky tak odpíše, že budú úplne na okraji. A to potom musia znášať ekonomické následky a to sa znáša ťažko v konzumnej spoločnosti. Takže opäť sme tam, kde sme boli, že niečo iné si ľudia myslia, niečo iné hovoria alebo si dávajú pozor, niečo povedia. Takže čo sme teda dosiahli za tých 25 rokov?
Tomáš sa pýta, mám otázku na hostia, či nemá nejaké informácie ohľadom jednotiek Berkut. Niekde som sa dočítal, že po rozpustení týchto špeciálnych jednotiek sa bývali členovia s rodinami sťahujú a presídľujú na Krym s úmyslom prijať občianstvo Krymskej republiky a slúžiť na obranu pred tou fašistickou lúzou.
Je to, to je fakt, pretože ich vítali v podstate, keď sa vracali na Krym, tak tam ich vítali kvetmi ako obrancov, takisto na juhu a na východe. Takže ten Berkut sa pochopiteľne vracia tam, kde má tú určitú dôveru a určite budú slúžiť v týchto bezpečnostných jednotkách. Len opäť uvediem na taký príklad, keď v Kieve zasahoval Berkut, tak v rámci ako bezpečnosti, tak boli tými negatívnymi postavami, ktoré treba zapaľovať, mlátiť a strieľať pomaly, až taká atmosféra sa vytvorila. Ale keď v Donecku proruskí aktivisti demonstrujú a zatýka ich ukrajinská polícia, tak tam propagandisti nenariekajú. Preto hovorím, že je hrozný ten dvojaký meter, že keď protestuje západný Ukrajinec, tak má na to právo, ale keď na východe Ukrajiny protestuje Rus, tak zrejme na to nemá právo. A to je ten dvojaký prístup potom, o akej žurnalistickej úrovni hovoríme, alebo o akých objektívnych informáciách.
No, Tibor nám píše kilometrový e-mail, ja to skúsim nejakým spôsobom preilustrovať. Pekný večer, pán Hoďo, k udalostiam na Ukrajine s ohľadom na všesvetové súvislosti a ohľadom na prianie a konšpirácie všetkých tajných služieb sveta sa nevyjadrujem, lebo ja by som mohol len hádať. Na to dostatočné informácie nemám. Nevedel by som bohorovne tvrdiť, že ten môj pohľad je ten jediný a pravdivý. Na to tu máme iných znalcov. Mám však inú otázku. Týkajú sa obyčajných spravodlivých ľudí na Ukrajine a to aj na východe, aj na západe. Iste uznáte, že by sa situácia mala pre tých ľudí riešiť spravodlivo pre obe strany. Poprosím teda o vysvetlenie nasledujúceho rozporu. Myslíte si, že je možné v referende rozhodovať len časť občanov štátu o veci, ktorá bude mať kardinálny vplyv na životy všetkých občanov? Ak áno, potom už zajtra môže vyhlásiť Juh Slovenska referendum o pričlenení. A toto je zase to isté.
To je to isté, o tej maďarskej otázke sme sa rozprávali a opäť nebudem sa opakovať, ak poslucháč počúval celý čas, kto naštartoval tento proces. Nebolo najprv referendum na Kryme a potom boli udalosti v Kieve, ale bolo to naopak. Kto prichádzal do Kieva a podporovala túto situáciu, hnal do tejto krajnosti, neboli to ruskí politici, neboli to predstavitelia Krymu, všelijaké Eštonové, Nulendové, McCainové a podobne, kto tam chodil, kto tam jazdil. A vytváral vlastne, ako my nič, ale hlavne buďte proti Rusku. A ja som tu už povedal ten názor, neviem, ten úvod bol, že ja netvrdím, že toto, čo hovorím ja, je svetá pravda. Je to tak, ja len hovorím na základe informácií, ktoré mám ja budem rád, keď sa dozviem iné informácie, ma to oblati, a na základe vlastných skúseností, ako sa mediálne manipulujú nálady obyvateľstva, ponúkam tento obraz, ktorý vnímam ja, a či s tým niekto súhlasí alebo nesúhlasí. A na druhej strane to riešenie, nie je to moje riešenie, navrhol to Putin, to neznamená, že som fanatický vyznávač Putina, alebo si myslím, že každý krok jeho je správny, ale každý sa nad tým môže zamyslieť. Neutrálna federálna Ukrajina. To dobre, je riešenie.
Dobre, máme posluchača na telefóne. Dobrý večer.
Dobrý večer, Jano Dubnica. Chcem sa spýtať pána Hoďa, ako si Putin...
Jano, strašne zle ťa počujeme, ty tam máš zlý signál, Jano.
Haló?
Strašne zle ťa počujeme, zlý máš signál tam. Ponaháňaj čiarky.
Aha, ešte raz, horšie?
Dobre, hovor.
Je to lepšie?
Áno.
Počkajte, tak ešte skúsim na chodbu.
Už je dobré, hovor.
Ako si Putin teraz zabezpečuje vo svete, aby sa jeho názory bez cenzúry dostali k ľuďom? Alebo sa len spolieha na takých ľudí, ako je pán Hudo?
A dobre, ďakujeme. No tak ten...
Ja
ten
som neporozumel otázky, možno, že ty si to lepšie počul.
Že ako si zabezpečuje... Ako si zabezpečuje Putin, aby tie jeho názory boli neskreslene podávané ďalej ľuďom vo svete?
Neskreslene. To záleží od médiá. Niektoré médium prinesie ten prejav celý, môžete si ho vypočuť a sám uznať, že čomu veríte, čomu nie. Alebo potrebujete komentátora zo smeti, alebo ja neviem, z Guardianu, alebo z Washington Post. Čiže najlepšie je presne to, aby sa ku každému dostávali informácie a rovnocenné. Čiže z jednej strany, z druhej. A preto sa dívam na Krym takto, pretože som mal osobné skúsenosti s Kosovom, ako sa zamlčovali pozície určitej strany a druhá strana sa vyzdvihovala, ako sa dávali vyjadrenia len jednej strany a druhá strana bola zavrhovaná. Čiže znovu opakujem, tak ako v Kosove nemá byť človek proalbánsky alebo prosrbský, tak ako na Kryme nemá byť proukrajinský alebo proruský, ale má právo na vyvážené informácie a vytvoriť si vlastný názor. A ako v prípade Kosova, tak aj v prípade Krymu, to nie je futbalový zápas, že jedno mužstvo je naše a druhé je nepriateľ. A pravdu má. Chýba tam ten rozhodca, ktorý by skutočne pískal fauly a usmerňoval ten zápas. Taký rozhodca neexistuje. Ten rozhodca osobuje si to právo Bielý dom a západná média. To, ako reaguje Putin a ako reagujú ruské médiá, to je predsa pochopiteľné. Veď to je protireakcia. Ale nikto nemá právo tvrdiť, že toto je jediné správne stanovisko a to druhé stanovisko ma buď vôbec nezaujíma, alebo som predpojatý automaticky ešte predtým, ako sa o ňom niečo dozviem. A toto je tragédia našich médií, verejnoprávnych a celkovej žurnalistickej úrovne.
Dobre, máme ďalšieho telefonujúceho. Dobrý večer.
Dobrý večer, Fajan. Pritom som v Dubaji. Chcel by som sa vyjadriť k tej maďarskej karte. Keď sa tu stále hovoria paralely, tak aj ja by som chcel povedať paralel. Maďari, takých myslím karpatských Maďarov, takí Maďari, ako sú Gréci, Rimania. A predstavte si, že by sa polovička Rimačí Grécov vyhlásilo za Rimanov. A kde by sme určili hranice? Ďakujem.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Dobre, to bol názor.
Reagovať. To bol dobrý postreh, presne.
A to prišlo z Juhoslovenska.
Čo sa spustilo s hranicami od druhej svetovej vojny, keď boli jasne stanovené? Vojna v Juhoslavii. Tá spustila delenie hraníc, tá vyprovokovala ešte aj konflikt Grécka s Macedónskom. Dobre, Cyprus je osobitná záležitosť, kde sa Grécko, Turecko, dve členské krajiny na to nedokážu dohodnúť. Ani sa do dnes nedohodli, ani sa nedohodnú nikdy. Ale to, ten cirkus s hranicami, o ktorých sa teraz kričí, o Kryme a Abcházsku a Južnom Osetsku a Čečensku a podobne, to sa naštartovalo Kosovom a rozbitím Juhoslávie. A keď si ešte niekto dnes myslí, že za všetko toto môže len Miloševič a nikto iný, tak buď nemá dostatok informácií, alebo sa snaží byť hluchý skutočným objektívnym informáciám.
Dobre, poslal nám tu poslucháč link na topky. Ja prečítam začiatok, ostatní si môžete to potom na topkách pozrieť. Článok sa volá Ukrajina hlási útok, základňa v Simferopole bola napadnutá Rusmi, prvý mŕtvý vojak. Hej, toto je titulka, rozumieš? A väčšine ovečkám sa toto v hlave zapichne, lebo väčšina ovečiek už nepôjde čítať. Hej, ale ja idem čítať. Jeden ukrajinský vojak zahynul a ďalší bol zranený pri dnešnom útoku na ukrajinskú základňu na Kryme. Oznámili to ukrajinské úrady. Kiev aj ukrajinská armáda najskôr z útoku obvinili ruské jednotky. Teraz ale ukrajinský armádny hovorca podľa agentúry Reuters opísal útočníkov ako neznáme sily, ktorých príslušníci majú zakryté tváre. Krymskí separatisti podľa agentúry Interfax tiež hlása jedného mŕtvého člena domobrany a ďalších dvoch zranených, ktorých postrelili pri ukrajinskej základni v Simferopole. Odstreľovač. A článok ide samozrejme ďalej. No a mne toto znie ako false flag. Ešte prečítam ďalej. Vyjadrenie premiéra Jaceňuka. Dnes ruskí vojaci spustili palbu na príslušníkov ukrajinskej armády. To je vojnový zločin. Hej, povedal Jaceňuk bezprostredne po tom, čo ukrajinská armáda ohlásila útok na svoju posádku. Následne ale ukrajinský armádny hovorca povedal, že je ťažké zistiť, kto za útokom stojí, pretože plne vybavení ozbrojenci majú zamaskované tváre. No a takých ste mali v Kieve, predsa nie? Čo tam boli takíto No ale takto sa to robí, hej?
To môže byť aj provokácia, môže to byť aj členovia ruskej domobrany alebo sebaobrany a podobne. Áno, je to hrozné, keď tam zahynul vojak, ale zase pochopiteľne je to už na úrovni vojakov, ale zoberme si to opačne, keď v Kyjeve sa diali veci, kde tam príslušníka Berkutu dokopali na smrť, ktorý nebol ani v službe, alebo v strane regiónov vládna strana. Tak bola vládna strana, vždy je nejaká vládna strana. Keď tam vtrhli z pravého spektra aktivisti a jeden zo zamestnancov tam bránil ženy, že nech pustia aspoň ženy vonku, tak ho domlatili na smrť a podobne. Takže áno, je to, keď už strieľajú armády po sebe, ale toho násilia na Ukrajine je až. A znovu to poviem, to násilie vypuklo v Kyjeve. Takže teraz, keď budú horekovať nad vojakom, čo je teda nešťastie, treba sa pozrieť aj dozadu, kto rozputal túto vlnu násilia. Už to hovorím tretíkrát, ale vždy si to treba uvedomiť. Toto je následok. Toto je následok, nie príčina. Príčina vznikla na Ukrajine, vznikla v Kyjeve a vznikla tým, že 21. februára bola podpísaná dohoda. Bola podpísaná dohoda medzi opozíciou, medzi vládou a garantovali ju západní diplomati. Deň na to pravý sektor rozputal násilie a nič neplatilo. Takže kto porušuje dohody a kto pacha násilie, sa nemôže čudovať, že sa to násilie vráti a takisto nikto nebude dodržiavať s ním dohody. Najprv je príčina, potom je následok.
Dobre, a posledná otázka. Pred prestávkou ja potom vysvetlím, že čo a ako. Peťo sa pýta, myslíte si, že čoskoro vznikne vojenský konflikt medzi Ruskom a NATO?
Teoreticky by mohol, ale ja si myslím, je tam skupina tých neokonov, neokonzervatívcov, ktorí z Bieleho domu hecujú vojny od pádu železnej opony. Čiže obávam sa, že je tu taká skupina, sa predtým hovorili, že jastraby, ale neokoni, neokons, ktorí by boli ochotní ísť do vojny, hlava, nehlava, ale aj v tých elitách, aj v tých táboroch vyššie postavených sú aj súdni ľudia, ktorí určite budú napínať svaly, ale až do takejto konfrontácie, to by bolo seba zničujúce pre jednu aj druhú stranu. Potom neviem, že kde by šírili tie vznešené ideály, pretože keď si myslia, že v tej konfrontácii pochovajú celé Rusko a budú vládnuť skutočne celej zemi a všetci budú veriť tie vznešené ideály, tak zrejme tento konflikt asi takto nedopadne.
Dobre, dáme si krátku hudobnú prestávku a potom prejdeme na ďalšie témy, pretože to naskákalo nejakých 50 e-mailov k tejto téme a vidím, že niektoré sa duplicitne, že Juh Slovenska, Maďari a tak ďalej, ale chcel by som prejsť ostatné témy s tebou a potom sa vrátime zase k týmto e-mailom.
V podstate to, čo sa neustále točí okolo Čečenska a Maďarska, už bolo zodpovedané. Tam predsa nevymyslím teraz nejaký nový projekt a nepoviem niečo nové. Ja som to na tú otázku poslucháča s tým Komárnom vysvetlil tú paralelu, čo to znamená Juh Slovenska. Však máme aj tému, čo sa týka maďarského šovinizmu. Jasne. Takže v tomto môžeme pokračovať.
Za chvíľku sa do toho pustíme.
at me now. So take a look 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 at me now.
No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeť svetu za svoj národ dáva. A ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hostom je Lubomír Huďo. A Lubo, prejdeme teraz hneď na tú ďalšiu tému. A to je to referendum, ty si to nazval v Benátsku, aj v Benátskách. La Serenissima bola vlastne skoro 1000 rokov, to bol nezávislý štát, alebo jak to môžeme nazvať, mestský štát. Hej.
Áno, mestský štát, mestský štát.
Až Napoleon v 1797 to dobil, ale povedz nám, o čo tu ide, lebo to je také oficiálno, neoficiálne teraz ten prieskum.
Takže to referendum, médiá nevedujú nejakú mimoriadnu pozornosť, ale presne keď začalo na prime referendum, tak to 16. vlastne až do 21. je referendum v Benátsku, to nie sú len Benátky, ale celý ten priemyselný kraj na severe Benátsko. A je referendum o otázkou, či ste za to, aby sa Benátsko stalo federálnou, nezávislou a zvrchovanou republikou. A sú tu dva faktory, ktoré oni uvádzajú. Podľa prieskumov je 68% ľudí zatiaľ by bolo za to, aby sa Benátsko osamostatnilo od Talianska. A oni uvádzajú dva dôvody. Prvý, nebudú krmiť Rím, a druhý, nebudú financovať zločinecký juh. V čom sa to prejavuje? Je to bohatá priemyselná oblasť, čiže oni na daniach vyprodukujú nejakých 70 miliard eur. A sťažujú sa, že síce 50 miliard ide do regiónu, ale 20 miliard ide do Ríma. A tých 20 miliard odmietajú daňový systém centrálneho štátu a nespokojní sú s ekonomickou politikou Ríma, ktorý Taliansko sa stále viac a viac zadlžuje. Talianska centrálna banka už tlačí peniaze jak Fed, papieriky. Takže Benátsko odmieta túto ekonomickú politiku Ríma a na druhej strane, aby sa prerozdeľovali jeho prostriedky na juh, ktorý považuje za zločinecký. Čo na druhej strane, tá miera korupcie a bezpečnosti je v Benátsku podstatne vyššia ako kdekoľvek v Taliansku. Čiže to sú dva takéto faktory. Ale je tu ešte jeden zaujímavý, je tu zaujímavá otázka, keby išlo len o Benátsko. Tam je totiž to druhá otázka, aby sa vyslovili k členstvu v NATO a Európskej únii. No a to už je veľmi citlivý ľad, pretože na jednej strane tam rozvracajú Ukrajinu a bojujú na Ukrajine, aby dotiahli do EÚ a neskôr do NATO, hoci dnes Jaceňovo alebo niečo iné. A tu sa Benátsko v Taliansku, v štvrtej najväčšej ekonomike Európy a členskej krajine NATO, sa zrazu chce zvažovať, či tam bude alebo nie. Na druhej strane, toto referendum nie je politicky záväzné, to znamená, že ak sa aj ľudia odsúhlasia samostatnosť, to neznamená, že hneď budúci týždeň bude Benátsko samostatné. To je príprava na ďalšie oficiálne referendum, ktoré vlastne teraz toto predreferendum potvrdí, že naozaj ľudia sú nespokojní a odmietajú rímsku vládu. Ale veď to je podobné ako juh a východ Ruska, ktorý odmieta teda kievskú vládu a jej politiku. Takže o niečo podobné sa snaží Benátsko, ale sú tu, preto je tu takéto ticho, ja si osobne myslím, pretože je tu určité vyčkávanie.
Ale tiež sa, takto, chcem, sorry, že ti skáčem do reči, ale tiež, vieš, takéto snahy o separovanie má samozrejme Škótsko, o tom sa tiež veľmi nevraví, a to bude mať Katalánsko však takisto. A Škótsko bude v septembri mať referendum.
Škótsko, áno, Katalánsku to zatrhol španielský parlament, ale Škótsko bude mať a tam sú tiež teda... Len Škótsko, to bude skôr ekonomický problém. Škótsko nejde nejak razantne. Škótsko chce byť v Európskej únii, ani nechce vystúpiť z NATO a myslím si, že v prípade Británie by niečo také aj neumožnili, keby chceli nejakú samostatnú politiku. Len chcú rozhodovať sami o sebe, hoci tam sú tiež tie faktory, či na to ekonomicky nedoplatia. Ale to Benátsko je zaujímavé tým, teda vieme, že o čo im ide, čo teda spustili, a je zaujímavé, že nereaguje na to ani Európska únia, ani USA, pretože zatiaľ skutočne ako nič prakticky nenastane, to bude len také vyjadrenie názorov a potom môže prísť niečo, to znamená tlak, už sme zvyknutí, sankcie, ekonomické vydieranie, že by nechali Benátsko existovať len tak, aby nebolo poslušné, to bude veľmi zaujímavé, ale sú tu dva faktory v súvislosti s tým. Okrem iného, oni si už pripravujú aj vlastnú ústavu Benátsko. Už na nej pracujú. Ale sú tu dva faktory. Že na jednej strane rozbitie národného štátu vyhovuje novému svetovému poriadku a globálnej vláde. Slabé národné štáty, ktoré nemajú vlastnú nezávislú politiku, tie sa ľahko pohltia. A oslabia sa tak, aby v podstate ekonomicky žobrali pred branami Európskej komisie. Lenže toto je iný prípad. To je prípad bývalých juhoslovanských republik, ktoré sa predbiehali ako vstúpiť do EÚ. Ale tu chce v podstate Benátsko zvážiť, že čo vôbec EÚ a z NATO, či to má význam tam byť alebo nie. Čiže toto je jeden faktor. Ale na druhej strane, pri nový svetový poriadok je ťažké ovládnuť každý malý prvok, keby mali každú republiku osobitne. Lepšie sa im ovláda z jedného centra. To znamená, dobijem Rím a mám celé Taliansko. Ale nie, že len dobijem Rím a neporadím si s Benátskom. Čiže tu sú dva zaujímavé faktory, do akej miery to nahráva novému svetovému poriadku a do akej mu to naopak sťažuje. Ale pretože to je v podstate taký test nálad v Taliansku. Ale keď sa k tomu prída Škótsko, Katalánsko a tak ďalej, tak ten proces nadobudne také rozmery, že skôr to pôjde proti tomu projektu nového svetového poriadku nejakej centrálnej vlády, pretože oni keď už odmietajú centrálne Rím, tak určite nebudú prijímať Brusel alebo nejakú ešte nadnárodnú inštitúciu. Takže ten proces v Benátsku je veľmi zaujímavý. To, čo si spomínal na začiatku, oni sú súčasťou Talianska len od 19. storočia. Takže tá tradícia samostatnej Benátskej republiky a prosperujúcej navyše ekonomicky sú na tom dobré. Len otázne je, keď naozaj si budú chcieť uplatňovať vlastnú nezávislú politiku uprostred Európy, či im niečo také Európska únia a ďalšie krajiny umožnia a či ich ekonomicky neumoria. To bude veľmi zaujímavé sledovať. Len v súvislosti s tým, že sa všetko sústreduje na Ukrajinu, pretože takéto referenda a podobne veci im vyhovujú, pokiaľ sa krajina blíži do toho súkolia Európskej únie a pod Washingtonskú kuratelu. Ako náhle je niečo odstredivé, vtedy to vnímajú ako nepriateľské kroky. Takže počkáme si na výsledok 21. a na ďalšie kroky v Benátsku, čo spustia mediálni propagandisti a čo bude stvárať Barroso a Ashtonova a spolok, keď Benátsko naozaj pristúpi k tomu, že bude chcieť robiť nejakú vlastnú európsku politiku, samostatnú aj ekonomickú, aj po každej stránke vojenskú, určite nie, pretože vojensky nemôže obstať. A to bude zaujímavé, či sa nebude zasahovať aj na území Benátska nejaké mierové zbory. Počkáme si na vývoj.
Dobre, idem sa pozrieť, či sú k tomuto nejaké otázky. K Benátkam nevidím zatiaľ nič, počkaj. Všetko Ukrajina. Nie, všetko je k Ukrajine. Dobre, prejdeme. Dobre, treba sledovať, čo sa v tých Benátkach deje, pretože tam, koľko je tam niečo, cez 4 milióny ľudí žije.
5 miliónov.
No, 5 miliónov, hej, asi 3,6 milióna je schopná voliť. A je to také, také malé, ale veľmi, veľmi silné Slovensko ekonomicky. A takto nie len oni, ako treba pripomenúť, že v celom severnom Taliansku sú takéto tendencie sa odpojiť od toho kriminálneho juhu.
To tiež napríklad tento okruh propagandistov našich demokratických, aj Liga Severu sú pre nich neonacisti. Aj z Ligy Severu je niekto na Kryme ako pozorovateľ. Takže aj tento druh pozorovateľov im prekáža.
Dobre. Poďme sa pozrieť teraz na to Maďarsko teda. Hej.
To Maďarsko aká
hra je tam teda so Sedmohradskom?
Áno. Keďže tu neustále zaznievajú tie narážky na Komárno a dáva sa to do týchto súvislostí, hoci už sme to v podstate historicky vysvetľovali, ale vrátim sa k tomu. Maďarsko malo teraz to výročie revolúcie 48-49 proti Habsburskej a tam zaznel zaujímavý prejav Orbánov, pretože častokrát sa tu bavíme aj o Orbánovi. Ako robí domácu politiku? Tak tá domáca politika, to sme rozdeľovali, že tá domáca politika je skutočne pokus o nezávislú vlastnú politiku až proti Unínu, ale tá zahraničná politika je proti všetkým krajinám okolo, takže ťažko možno s Maďarskom z tejto pozície nejako spolupracovať. Len upozorním na to, že Orbán v tom svojom prejave hovoril o slabých a zbabelých národoch, ktoré nemajú budúcnosť a vyzýval k jednote národa. Ale to by sa mohlo týkať každého národa, čo sa týka zbabelosti, slabosti a jednoty. Čo sa týka domácej politiky, použil zaujímavé vyhlásenie. Chránime maďarské rodiny pred úžerníkmi, monopolmi, kartelmi a byrokratmi, ktorí sa chcú nadraďovať nad národy. To je tiež zaujímavá myšlienka. Z tohto by teda každá vláda mohla uplatňovať takúto politiku a chrániť vlastné obyvateľstvo pred úžerníkmi, monopolmi a kartelmi. To by sme boli veľmi radi a byrokratmi, eurobyrokratmi. A tu sú praktické kroky, opatrenia proti bankám, znižovanie nákladov domácnosti a podobne. Čiže toto by bol ten pozitívny faktor, ako sa dá robiť nejaká domáca nezávislá politika. Lenže tá má možnosť udržať sa len, ak spolupracuje s niekým aj zvonku a má podporu zvonku. A tu si Maďari teda odpilujú v podstate každého dookola. Vicepremier Zsolt Semjén prišiel teraz v tejto situácii s Krymom, preto sa to vyťahuje. A čo je zákerné z hľadiska maďarskej zahraničnej politiky, že začínajú okamžite zneužívať situáciu. Namiesto toho, aby sa nevyhrocovala situácia v tomto priestore, východoevropskom a stredoevropskom, okamžite začnú hrať na svoju strunu a tú situáciu využívať. Tak najprv nariekali, že v zakarpatskej Ukrajine tým zrušením jazykového zákona Maďari prídu o svoj jazyk a sú tam tie tendencie u nacionalistov ukrajinských, ktorí teda berú do úvahy len žiadnych Rusínov, žiadnych Rumunov a Maďarov, ktorí tam žijú, ale len Ukrajincov. A na druhej strane príde Zsolt Semjén do Rumunska, nie na území Maďarska, príde do Rumunska, navštívi Rumunsko a začne tam hovoriť o autonómii pre Sedmohradsko, s tým teda, že v Rumunsku je 7% obyvateľov je Maďarov. A vlastne podnecuje ako politik, ale to robia aj na našom území, v tom je to. Znovu opakujem, nechodili ruskí politici na Ukrajinu podnecovať ruské obyvateľstvo, ale najprv sa spustilo, ako treba byť proti Rusku z Kyjeva. Tuto naopak, maďarský politik prichádza na zvrchované územie štátu, kde sa dožadujú autonómie a v podstate to, čo oni chcú, silný jednotný štát, tým iným štátom a národom nedoprajú. A poďme ku konkrétnym veciam, ktoré sa týkali aj toho juhu Slovenska, čo som spomínal. Možnosť študovať vo svojom jazyku, práva, nikto ich neohrozuje. Samospráva funguje tak, že ešte domáce obyvateľstvo je nútené, ako domáce väčšinové obyvateľstvo, Slováci sa musia učiť maďarsky, aby tam mohli vydržať a uchádzať sa o zamestnanie a tak ďalej, čiže tí sa dostávajú do nižšieho postavenia. Tak v Rumunsku napríklad podľa rumunských zákonov sú zabezpečené práva Maďarov. Právo majú aj na všetky formy vzdelávania v rodnom jazyku, ale chcú územnú autonómiu. Niečo podobné sa pokúšali, to žiaľ svedčí o neprezieravosti maďarskej zahraničnej politiky a je jedno, že kto je tam pri moci. Keď bola vojna v Juhoslávii, skúšali to v Novom Sade a skúšali to vo Vojvodine, keď bolo Srbsko oslabené, stupňovať tieto svoje požiadavky, žiadať autonómiu a podobne. Čiže toto je nešťastie priživiť sa na konfliktoch v iných krajinách a okamžite z toho ťažiť.
Na tých lokálnych konfliktoch, no.
Čo a tak, to bolo vo Vojvodine, lenže Srbi sa nenechajú zo sebou zahrávať, dokázali vzdorovať NATO. Dnes už žobujú pred branami Európskej únie, uvidíme po voľbách nová vláda, ktorá je dosť naklonená tejto európskej integrácii, ako to dopadne, ale čo sa týka tej hrdosti národnej a jednoty, po ktorej volajú Maďari, takú istú majú aj Srbi, preto im to vo Vojvodine neumožnili. Teraz tlačia na Rumunsko a je to opäť časovaná bomba, pretože je to západ a stred Rumunska, je to juh Slovenska a je to severosrbská Vojvodina. A točíme sa opäť okolo tej predstavy Uhorska, ktoré nebolo maďarské, ktoré bolo mnohonárodnostné. Na históriu Uhorska nemajú právo len Maďari, ale takisto každý národ a národnosť, ktoré tam boli, netvorili väčšinu obyvateľstva, len sa v 19. storočí si uzurpovali, že budú hrať hlavnú silu aj v tej revolúcii 1848-1849. Nebrali do úvahy ostatné národy a národnosti. Čiže ten šovinizmus je tam neustále žiaľ. A na to ešte je to najkrajnejšie krídlo Jobbik a Gábor Vona, ktorý pri tejto príležitosti maďarskej, teda proti habsburskej revolúcie, vykrikoval, že je ochotný zomrieť za Sedmohradsko. A ako majú potomkovia Arpada a Attilu ukázať silu. No tak to už je strata akýkoľvek súdnosti. On v Budapešti ide zomrieť za Sedmohradsko, pričom neviem, ak to niekto vie z poslucháčov, nech nám zavolá, že či Rumúni v Sedmohradsku zabíjajú Maďarov, či oklieštujú ich práva, či ich držia v nejakých koncentračných táborov, alebo ich chcú likvidovať a podobne. Keď je takáto agresívna reakcia a pričom neviem o tom, že by bola likvidovaná maďarská menšina v Sedmohradsku, len hrá sa na tú nebezpečnú strunu. A myslím si, že toto by zohralo tiež svoju určitú úlohu, ak by napríklad Slovensko, Rumunsko a Srby, dajme tomu, ako to bolo malá dohoda pred druhou svetovou vojnou, keď mali by odmietali politiku Európskej únie a NATO, ak by spolupracovali a chceli by robiť vlastnú nezávislú politiku v rámci strednej a východnej Európy, podobne ako čečenská karta v Rusku, albánska karta v Srbsku, alebo najnovšie tatárska na Kryme, maďarská karta by poslúžila ako rozbroje a konflikty v takom zmysle ako Jobbik a vtedy by zohrali tú úlohu, akú má Al-Nusra, alebo Islamský štát v Iraku a Levante, to sú tí najväčší militanti v Sýrii, ktorí rozbijajú Sýriu. Čiže toto je tragédia maďarskej politiky. Vo vnútri chcú mať vlastnú nezávislú politiku, ale tlačia na ostatné krajiny so svojimi nárokmi, šovinistickými doslova, a ešte môžu poslúžiť ako nástroj tým, ktorých v podstate odmietajú. Odmietajú globalistickú politiku Európskej únie, odmietajú ekonomickú politiku vnúcovanú Spojenými štátmi, ale zároveň poslúžia ako tí islamskí militanti, ktorí nenávidia Spojené štáty, ale bojujú v Sýrii a rozbijajú Sýriu, čo najviac vyhovuje práve Spojeným štátom. Takže toto je tragédia maďarských nacionalistov a šovinistov, ktorá žiaľ má vplyv aj na vládne miesta a na vládnu politiku.
No, píše nám Peter k tomu Taliansku. Stavím, pán Huďo spomenul, že talianska vláda si tlačí euráča ako Fed. Otázka, prečo si ich netlačíme aj my. Ešte by som pripojil jeden postrek k smetiarom. Oni síce píšu kraviny a ľudia už nie sú takí blbí, aby im to žrali. Pravidelne čítam hlavné diskusie a všimol som si zhruba od konfliktu v Sýrii sa väčšina ľudí sa s týmto, čo píšu, nestotožňuje. Asi aj za to sa diskusie snažia cenzurovať. Treba si založiť nick na SME, kúpiť piano za 1 cent na mesiac za každým na novú mailovú adresu a šíriť tam osvetu. No, ja som si tam všimol tiež, že tam tí, čo prispievajú, už tiež majú pootvárané oči tých vlastných čitateľov. Áno,
tých pochybovačov, opäť môžem ja zo svojej skúsenosti povedať, že keď začínali tie debaty niekedy v 2001 a podobne pochybnosti v 11. septembri, ten pomer bol zo 100% 70 verilo smetiarskej propagande a 30 pochybovalo, takže boli blázni, extrémisti, konšpirátori a neviem čo. A postupne sa to posunulo tak, že je to 50-50 a v mnohých prípadoch, dokonca ako píše náš poslucháč, je to tak, že už väčšina ľudí neverí tej propagande v rámci SME a už len to jadro nejaké tvrdé, tých 30-40% tam odoláva. Čiže ono sa tá situácia mení a posúva sa to k tomu, že ľudia už odmietajú tú propagandu, hoci tá druhá strana tvrdí, že alternatíva a pochybovanie je propagandou, ale myslím si, že keď človek berie argumenty jednej aj druhej strany, vytvorí si vlastný názor, tak pokiaľ uvažuje, tak prechúkne k tomu, čo chce vnúcovať.
No, ja si hlavne myslím, že ten, kto si informácie chce dohľadať, tak si ich určite dohľadá. A ja každého vyzývam k tomu, aby si ich dohľadal aj informácie, ktoré zaznejú samozrejme v Slobodnom vysielači. Je nutné overiť a už len pre vlastný kľud. Viera, alebo kto píše, dobrý večer, a viete, že počasie na maďarskej štátnej televízii ukazujú pre celé územie bývalého Uhorska. To bola prvá mapa, ktorú ukázali celé bývalé Uhorsko, až potom rozeberali jednotlivé regióny súčasného Maďarska.
To vôbec neprekvapuje, pretože tá predstava toho Uhorska sa v podstate tiahne celú novodobú histériu v tomto prípade, pretože to snívanie o veľkom Uhorsku, to skutočne ako, keď dnešní kritici hovoria niečo, že Rusko sníva o nejakom sovietskom impériu a o nejakom veľkom Rusku a chce po Balte a neviem čo, tak to je podľa mňa menej reálne, ako je reálna tá predstava veľkého Uhorska, ktoré živia maďarské nacionálne kruhy neustále. To od za komunistov to síce bolo ináč, pretože tam si to nemohli dovoliť, ale už vtedy svojvoľne učili svoje dejiny, ale po páde tej železnej opony a po rozpade sovietského tábora ten nacionalizmus sa prejavuje neustále a niekedy až na vládnej úrovni, niekedy len na opozičnej, ale jednoducho to snívanie o nejakom veľkom Maďarsku, no tak to je len preto, že nemajú tie ekonomické, vojenské a politické možnosti, no tak to je ukážka akejsi európskej agresie a expanzie, pretože iné krajiny o niečom tak. Keď sa napríklad porovnávajú, častokrát sa Maďari porovnávajú, že pozrite sa, ako je to vo Švédsku a ako je to vo Fínsku so Švedmi, keďže Fínsko patrilo Švedom a tak ďalej. Len rozdiel je v tom, že nenájdete vo Švédsku silu, ktorá by snívala o veľkom Švédsku a o podmanení Fínska. Tak preto postavenie švédskej menšiny vo Fínsku a naopak je diametrálne rozdielne, ako keď sa pozrieme na Sedmohradsko. Nemyslím postavenie, čo sa týka práva, ale tie túžby meniť usporiadanie hraníc, to Fínov a Švedov nenapadne. Ale pozrime sa dnes, keď znovu ožíva Sedmohradsko, že o čom stále sníva maďarská zahraničná politika.
No práve. Tak, dobre. Necháme Maďarsko maďarskom. Dáme si jednu pesničku a potom prejdeme na tú tú americkú vizitku. A potom prejdeme naspäť na e-maily, ktoré tu visia ohľadne teda Ukrajiny.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Said a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in the peaceful dreams I see, the road leads back to you. I say, Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams I see, the road leads back to you. Whoa. Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, I say just an old sweet song keeps Georgia.
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti.
Tak vraceme sa do poslednej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom by mal byť stále Lubomír Huďo.
Stále je, počúva, stále. Je prítomný.
Dobre. Ešte tá Viera píše, že ešte som zabudla, Maďari majú na štátnej TV reláciu, v ktorej behajú, turistikujú po bývalom Uhorsku. Minule boli vo Vysokých Tatrách v Kežmarku, mali tam turistického sprievodcu, ktorý s nimi rozprával maďarčine. Tak prečo by si obyčajný Maďar nemal myslieť, že by im to územie malo patriť? A ja neviem, ja si myslím, že celé tieto megalomanské chuťky niektorých ľudí sú choré a scestné a celkom nezrealizovateľné, a myslím si, že v dnešnej dobe už také ťahy, jak niekedy SNS robila, alebo tam ten zlučenca, spomeniem si, jak sa volal, ako to už... Snáď už ľudia nie sú tak sprostí, že by sa nechali na takéto hlúposti naťahať. A vidíte, kde skončila Slovenská národná strana. Je to dobré na zbieranie bodíkov, pokiaľ tie národy sú vymleté, tak ako jasne, že je to v pohode. Dobre, poďme teda na tú americkú vizitku a to, čo teda robia v tej Sýrii.
Áno. Keďže neustále počúvame o tom, kto je zárukou medzinárodného práva a podobne, a kto je nositeľom tej demokracie, tak máme tú americkú vizitku na dvoch krajinách, a to je rozvratená Sýria, opiovi Afganistan. Čo ostalo teda po Američanoch, alebo zostalo? Vráťme sa k tomu tej rozvratenej Sýrii. V Sýrii už 3 roky trvá občianska vojna. Okrem toho, že 140 tisíc ľudí zahynulo a je tam milióny utečencov, domácich, ktorí utekajú po celej krajine a za hranicami ďalšieho 2,5 milióna, je tu výsledok. 40% zničených nemocníc, o 45% sa prepadla ekonomika krajiny, zastavila sa ťažba a vývoz ropy, hoci nebol rozsiahly, ale predsa, sú zničené priemyselné kapacity a celá infraštruktúra. A prečo? Samozrejme, že propaganda nám bude tvrdiť kvôli Bašarovi Asadovi, pretože vznikla spoločnosti ako nespokojnosť a protesty. Ale k tej nespokojnosti a protestom sa použil niekto zvonku, keďže je na území Sýrie asi 120 tisíc radikálov, to sú tie spomínané rôzne organizácie Al-Nusra, Islamský štát v Iraku a v Levante, ktoré financujú a podporujú hlavne Katar a Saudi. A keby sa dnes skončila vojna v Sýrii, 10 rokov potrvá, kým sa krajina ako tak spamätá. To znamená, že tá krajina je zrujnovaná na kolenách a podobne. A tí rebeli naopak prehrávajú. Ale ide o ten cieľ. Ak by naozaj išlo Američanom o nejaké medzinárodné právo a mier, viem si predstaviť reálnu situáciu, že sa dohodnú s Rusmi, nastúpia mierové zbory v tejto Sýrii, Rusi vy máte dobre ste aj so Sýriou, s ostatnými, s inými krajinami, najbližšími Katar, Saudská Arábia, a zabraníme tomu, aby tam radikáli ruinovali krajinu. Niečo také nenastane, pretože ide o záujmy a o zišné geostrategické záujmy. Pričom by to bolo, dalo by sa tá situácia zvládnuť, pretože tí radikáli, hoci tie organizácie sú označené Al-Nusra, Islamský štát v Iraku a Levante, ktorí tam robia najväčšie tie zverstva a bojujú na život a na smrť za Allaha, sú podporovaní z Kataru a zo Saudskej Arábie, ktoré sú pod vplyvom Američanov a ktoré počúvajú Američanov na slovo. Čiže keby chceli Američania zasiahnuť, ovplynili by podporu týchto radikálnych organizácií. A prečo im vyhovuje tak slabá Sýria? Opäť sa dostaneme k Rusku. Rusko tým, akom stave je Sýria, hoci je dodáva zbrania a podobne, prišlo kontrakty za 5 miliard. Irán, proti ktorému sú sankcie, pre Irán prišlo kontrakty za 13 miliard. Libiu, ktorú rozvrátili a použili na to na podporu tamojších extrémistov islamských, proti ktorým oficiálne bojujú. Zrušené kontrakty 4,5 miliardy. Čiže opäť cez tieto krajiny sa oslabuje ekonomická pozícia Ruska a kontakty s ním. A keď si zoberieme najnovšiu situáciu, ktorá sa deje teraz v Sýrii, samozrejme tie boje pokračujú, obeti pribúda, východisko nie je žiadne, opozícia s vládou sa nedokáže dohodnúť, samotná opozícia medzi sebou, plus tie radikálne skupiny, ale najnovšie boje o mesto Jabrut, kde bojuje Hizballah z Libanonu, ktorý spolupracuje so Sýriou, pochopiteľne, obsadili to mesto Jabrut, ktoré ovládal front Al-Nusra. Dokonca vodcu Al-Nusra, opäť opakujem, to sú tí najväčší fanatici, Al-Kuwaiti zahynul v bojoch. A čo to potvrdzuje? Že keby sa sýrska armáda mohla sústrediť na nastolenie poriadku v vlastnej krajine a nikto by nezasahoval zvonku a nepodnecoval nie ekonomickú opozíciu, nie politickú opozíciu, ale vrahov, ktorí v mene svojho náboženstva zabíjajú, vraždia a idú cez mŕtvoly, tak by tá situácia v Sýrii vyzerala inač. A len to potvrdzuje to, čo povedala jedna Slovenka, ktorá sa vydala do Sýrie, žila tam 20 rokov, na základe tých udalostí ušla a zhodou okolností dostala priestor v Slovenskom rozhlase, raz za čas sa objaví zaujímavá lastovička, ktorá skonštatovala, že ak by sa nikto nemiešal zvonku do Sýrie, už dávno by bola situácia v Sýrii vyriešená. Takže vďaka úspešnému miešaniu sa a zasahovaniu zvonku a podpore radikálnych fanatikov je Sýria po 10 rokov dozadu a kto vie, kedy sa z toho spamätá. Čiže to je vizitka tzv. Medzinárodného práva a medzinárodnej spravodlivosti podaní týchto projektantov z Bieleho domu. A potom tu máme Afganistan. Hamid Karzaj, ktorý je ich figurkou a ktorý tam vládne ako prezident, pre Washington Post, ináč obľúbený informačný zdroj pána Šebeja, že netreba veriť Google, internetu a rôznym strojom, ale New York Times, Washington Post a tak ďalej, tak možno si ho pozorne.
Ale tak tieto plátky sú tiež na internete.
No veď presne, že aj tieto všetky oficiálne noviny, takže myslí asi len v tlačenej forme, keď mu to odovzdá niekto, alebo neviem si predstaviť. Ale jednoducho v tomto overenom informačnom zdroji Washington Post, tak Hamid Karzaj, ich figurka, skonštatuje, že vojna v Afganistane sa neviedla v súlade s najlepšími úmyslami z jeho krajinou. No tak to sme vedeli už, hádam, od 2001, keď to vypuklo, ale Karzaj na to došiel teraz. A že vlastne 12 rokov je to vojna vedená pre záujmy Západu a vnútená Afgáncom. No konečne. Keď to niekto povedal v 2001 alebo v 2005, bol by asi konšpirátor. Dnes to povie Hamid Karzaj a blížia sa prezidentské voľby, takže možno, že chce získať nejaké body a podobne, pretože je tam z milosti Američanov, ale konečne oficiálne potvrdí to, že tá vojna je o niečom úplne inom ako o potrestaní Talibanu, pretože Taliban bol potrestaný nie preto, že skrýval Usámu, keď sami ponúkali, že urobia s ním proces, ale nie v Amerike, ale budú ho súdiť a môžu prísť aj Američania do Afganistanu, ale tým, že sa nedohodli na ropovodoch cez územie Afganistanu, preto bol Taliban zlý. Takže vojna nebola o demokracii a záchrane sveta pred svetovým terorom. Ale ďalší faktor, ktorý tu je. V Afganistane je rekordné pestovanie opia na rekordnej úrovni. 90% opia, z ktorého sa vyrába heroin, pochádza z Afganistanu.
A no, chcem podotknúť, že predtým, než tam prišli Američania, to bolo asi 10 až 15%.
V prístupe Američanov a teraz sa k tomu dostaneme. Americká armáda chráni afgánske makové polia. Global Research, známy to internetový zdroj, ktorý by teda samozrejme vyhovoval týždenníkom, ale je to renomovaný zdroj, má fotografie, ktoré nie sú žiadnym tajomstvom, o tom, ako krásne jednotky americkej armády pekne strážia tieto makové polia. A celý ten, a konštatujú, že celý ten heroinový priemysel, pestovanie opia a heroinový priemysel je dôsledkom vojny. Americká armáda totiž povolila, aby uspokojila farmárov a predstaviteľov vlády, ktorí idú v tomto kšefte v obchode s drogami, aby vlastne kryli Karzajovú vládu v Kábule a v podstate slúžili tomu režimu proti Talibanu, hoci nikto neospevuje Taliban, to sú ďalší fanatici a podobne, ale ide o to, že tá vojna nebola o Talibane a dnes sa z nej ťaží toto drogové svinstvo šírené po celom svete a tí nositelia demokracie strážia tie makové polia. Takže čo je výsledkom angažovanosti amerických síl vo svete, tak to je to, čo sme videli. Rozvratená krajina alebo produkcia narkotik. A to nás budú presviečať, že svet ohrozuje nejaká iná mocnosť svojou agresiou.
No, Peter akurát píše, že opiovi, čiže heroinový Afganistan pod kontrolou Spojených štátov, kokainová Kolumbia pod kontrolou Spojených štátov a čo mexické kartely ako Zetas, kartel spojenec USA, či nepriateľ?
Všade, keď sa ide do detailov a pátra sa po nejakej línii, tak vysvitne, že sú v tom namočené tajné služby, že majú ochranu oficiálnych miest, že v tom idú vysoko postavení ľudia. Čiže celý ten drogový problém, to naháňanie gangov v uliciach tých dílerov so zopár gramami je samozrejme odvádzanie pozornosti a jednak svetovanému národu a zdegenerovanému, ktorý je závislý na niečom, sa vládne veľmi dobre, pretože neodvážuje, neodporuje. A tá kriminalita, to je sprievodný jav. Ale v podstate, keby sa celý ten potenciál NSA, to špicľovanie, odpočúvanie, to sledovanie združiť a tak ďalej, sústredilo na boj s drogovými kartelmi, tak sú vyriešené raz, dva. A nebol by neustály problém s drogovým bojom, ktorý nič neprináša, pretože sa pochvália, ako zaistili niekde 1,5 tony a 15 tón letí z Afganistanu v americkom lietadle. Takže tá hra tiež s ľuďmi, čo sa týka legalizácie narkotika, obchodovania s drogami a tak ďalej, má toto svoje špinavé pozadie a ešte navyše to pokrytectvo a cynizmus spočíva v tom, že na tej vojne v Afganistane sa zúčastňujú všetci spojenci. Samozrejme, že nestražia tam makové polia, to je záležitosť Američanov. Ale tú vojnovú atmosféru a tú potrebu byť v Afganistane mediálne ospravedlňujú prestitúti a namiesto toho, aby sme sa zamerali a skončili s týmito vojenskými akciami a s tou prítomnosťou, tak sa eskaluje niekde inde konflikt, aby sa odvádzala pozornosť.
Dobre. K tejto téme, ak budete chcieť, tak píšte a my prejdeme pomaličky naspäť na tú Ukrajinu, pretože tých e-mailov je tu neúrekom. Jaro sa pýta, je dnešné Rusko iné ako komunistické imperialistické Rusko? Je to podľa vás demokratická krajina, ktorá ctí a uznáva územnú celistosť ostatných okolitých štátov, vrátane Ukrajiny, Slovenska a ostatných? Kde je záruka, že keď sa Rusku prepečie Krym, nebudú v budúcnosti hocikým, nielen Ruskom, spochybnené akékoľvek územné celky, najmä v Európe a tým aj naša republika?
Keď sa pozrieme na ten vývoj, opakujeme to tu neustále, kde sa to mohlo uberať po 91., keby mali záujem mocnosti o dohodu? Ktorá mocnosť spustila a naštartovala ten proces vytlačania tej druhej z ich pozícií? A keby bol záujem, tak kde je záruka, kam všade Američania vtrhnú, kde všade budú mať základňu a kde všade budú cez rôzne svoje nadácie podporovať rozvrat v tých krajinách a dosadzovanie svojich vlád, čo robia z konca druhej svetovej vojny od 50. rokov po celom svete. Kde je záruka, ako sa zachová na to, keď znovu opakujem, máme tu Jugosláviu a nepochybne je niečo iné Sovietský zväz a je niečo iné Rusko. Ale na druhej strane len Amerika sa nezmenila. Darmo je tam demokratický prezident, republikánsky prezident, ale tá expanzívna politika stále pokračuje. Hoci sú aj v Amerike súdne hlasy, aj medzi senátormi, kongresmanmi a politikmi, áno. Byť viac izolacionistická politika. Starať sa o to, ako funguje ich krajina, nezasahovať všade vo svete a presadzovať svoje záujmy a ešte ich demagogicky ospravedlňovať. Čiže my keď strašíme Ruskom a sa zaoberáme Krymom, pozrite sa za posledných 14 rokov, kde všade vošli americkí vojaci. A v akom záujme a čo po nich zostáva? Od Sierra Leone až po Afganistán, ktorýkoľvek kút na svete, cez Panamu, sa pozrite, v akých záujmoch bojujú, za čo bojujú a čo za nimi zostáva.
Dobre, druhá otázka je, prečo sa Rusko nehlásilo otvorene k vojenskej operácii hneď od začiatku? Prečo to zahmlievali neoznačenými ozbrojencami? Takticky to chápem, nehovorí to niečo o snahe Ruska vyhnúť sa otvorenému ozbrojenému konfliktu a hrať vyslovene o čas a stratégiu?
Určite, samozrejme, že je to strategická hra, len tu nikto nehovorí, že Rusi sú nejakí vznešení a čestní rytieri, ale zase si pozrime na druhú stranu, s kým bojujú a nemôžete očakávať čestnosť a otvorené riešenie proti nepriateľovi, ktorý je schopný čohokoľvek. A to, že je schopný čohokoľvek, znovu opakujem, dokázal za 10 ročia svojej činnosti pred padom železnej opony aj po pade železnej opony. Že sa nič nemení na jeho expanzívnej politike. A že Rusi samozrejme, že uplatňujú aj takéto praktiky, čo sa ich pochopiteľne neospravedlňuje, ale jedna aj druhá strana používa prostriedok, teda pravidlo účel svätí prostriedky. Len ako som to na začiatku naznačoval, tu nejde o to obhajovať pozíciu niektorej zo stran, ale uvedomiť si realitu, že keď je niekto zahnaný do kúta, tak buď sa zloží fyzicky aj psychicky, alebo naopak vyštartuje na taký odpor, že dokáže nepriateľa aj poraziť. Tak pozrime sa na doterajší historický vývoj, kto je zatlačený do kúta a kto je nútený už v podstate robiť silové riešenia, pretože nič iné doteraz nezabralo. A je tu naozaj tlak aj silový, aj ekonomický, aj vlastne psychologicky, dá sa povedať, cez médiá, sankcie, ekonomický tlak, vojenské provokácie. A nemožno predsa očakávať od niekoho, kto má rovnaký potenciál, ale nehovorím o Sovietskom zväze. To boli skutočne dva tábory, ktoré to rozohrávali po celom svete. Ale v tejto situácii, kde jedna strana zatlačila druhú tak do kúta, že ju vyprovokovala k agresivite. A nemôžete teda očakávať nejaké čestné rytierske jednanie, keď v podstate bojujete s protivníkom, ktorý je schopný akéhokoľvek podpasového úderu.
Dobre, posledná otázka. Ako by ste ohodnotili postoj oboch prezidentských kandidátov k tejto kríze? Fico otvorene odmieta ruský postup a oddelenie Krymu, útočí na Kisku, že uznáva Kosovo, ale u neho je to veľmi nestabilný postoj. Ako ho poznáme, o mesiac môže tvrdiť úplne niečo iné. Kiska sa zatiaľ k tejto kríze veľmi nevyjadroval, obhajuje osamostatnenie Kosova, ale k ruskému postupu som nezachytil jeho postoje. Zachytili ste niečo viac?
Nie, presne tu je ten problém, že Fico je schopný asi povedať kedykoľvek, čokoľvek, podľa nejakých nôd, ktoré mu píše niekto, takže tam nejaká zásadovosť a podobne. Niekto by mohol povedať, ale neuznali sme Kosovo, ale nie sme sami, ktorí ho neuznali. A to nie je dôkaz nejakej úprimnej otvorenej politiky. A nebudem hodnotiť pána Kisku ako v domácej politike alebo v jeho vyhláseniach a podobne, ale mňa teda sklamal absolútne tým vyhlásením, že je na čase uznať Kosovo. Povedal síce, že to bola chyba, keď vzniklo a sa uznala jeho nezávislosť, ale že dnes už je to teda tak, že by sme ho mohli. No a to mi zaváňa nesvoj právnou politikou, pretože z tých 15 či 14 kandidátov tu bola jedna osoba, každého napadne asi o kom hovorím, ktorá hovorila o tom, že zvážme našu pozíciu v EÚ a v NATO. Tak to je samostatná nezávislá politika. Ale opakovať ako papagaj, že treba uznávať to, čo, na čom sa v Bruseli už dávno dohodli, to mi nepripadá ako svojprávna politika.
Dobre. Michal píše, ahojte, neviem, či tento argument zaznie, ale Maďari nemajú na južnom Slovensku republiku a vlastný parlament, to je myslím, zásadný rozdiel so situáciou na Kryme. Mário píše, prosím vás, povedzte poslucháčom, ako to na Ukrajine je. No a hovoríme to už 3 týždne, tak čo máme ešte hovoriť? Hej? Mal som tu v piatok chalana, ktorý tam bol aj týždeň, takže ako to, čo tu popisuješ, Mário, je presne to, čo tu zaznelo x krát. Juraj píše, na ukrajinskom námestí nezávislosti sa zhromaždili veľvyslanci USA, francúzska, španielska, nemecká, dánska, predstaviteľka vlády a viacerí senátori USA, ministri zahraničia Nemecka, Litvia, Holandská, vrchná komisárka EÚ, bývalý prezident Gruzínska, europoslanec Jacek Protasievič a hovorkňa litovského parlamentu, bývalý premiér Polska, český senátor Štetina a obvinili Rusko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Ukrajiny. Asi takto ďalej. A neviem, odkiaľ má toto, a nedal zdroj.
To je síce možné, ale keď počujeme celú tú zostavu, tak si môžeme položiť otázku, kde boli doteraz pri ostatných a pri iných konfliktoch. Ako reagovali doteraz na rôzne porušenia medzinárodného práva a vôbec na vytváranie systému odpočúvania, vedenia vojen, vyvolávania revolúcií a podobne. Kde boli doteraz?
Miro má faktickú poznámku, ale asi aj taktickú. Noro, bolo by treba tomu Lubovi kúpiť normálne sluchátka s mikrofónom na Skype, nech máme konečne kvalitný zvuk.
Budú budúci týždeň, budúci útorok, už to bude aj so sluchadlami, aj s mikrofónom.
No, perfektne. Dáš si to na hlavu, aby si tam mal taký ten mikrofónik, čo ti tam trčí pred ústom.
Ja poznám, len hovorím, dnes som si to kúpil a zistil som, že ten konektor mi do laptopu nezapadá, takže som to tam nemohol umiestniť, takže to idem vymeniť a dám niečo také, aby to bolo funkčné.
OK. A Marcel píše, dobrý večer, ja by som sa chcel opýtať jednu otázku. Viete, že elite ide o nastolenie nového svetového poriadku a moja otázka znie, či aj toto celé napätie medzi Putinom a Obamom, Ruskom a Západom nie je len dopredu dohodnuté divadlo tých najmocnejších?
Tak to by bolo veľmi silné a odvážne tvrdenie, či je to dohodnuté divadlo. Žiaľ, v histórii sme častokrát svedkom, že sa pre verejnosť hrá divadlo, takže tá dôvera v tých oficiálnych predstaviteľov či na jednej alebo druhej strane, taká tá oddanosť, že je skutočne vedenie krajiny, ktoré teda myslí na záujmy krajiny, sa dá spochybniť. Ale či je to jednoznačne takto a 100%, ale z hľadiska geopolitického môžeme zatiaľ len konštatovať, že jedinou protiváhou týmto expanzívnym plánom americkým je Rusko a Čína. Ak by ani Rusko a Čína nevzdorovali, tak už majú totálne ovládajú celý svet. A ak si niekto myslí, že pod ich vedením by to bola nejaká spravodlivá ríša, tak ako to tvrdil napríklad o sebe Rím alebo iné ríše, tak sa treba pozrieť do histórie, do akej miery môže byť takáto celosvetová ríša rovnako spravodlivá k všetkým.
Dobre. Peter z Mexika sa pýta, zdravím do rádia, otázka pre pána Huďa, myslí si, že bude na Ukrajine nejaké false flag akcia, aby si páni z USA a Európskej únie našli zámienku na začatie vojnového konfliktu? No, podľa toho, čo bolo v topkách, tak vyzerá, že ja som to našiel aj na zahraničných, samozrejme, nie len stopiek to mám, No, tak, takto nejak sa to začína, presne takto. Čo si ty myslíš, Ľubo?
Pri takom vyhrotení a konfliktoch samozrejme, že sa používa teror pod falošnou zástavou, takže sme svedkami už od 2001. Preto som hovoril, že po 11. septembri, v tých prvých momentoch, keď sme videli tie lietadla, jak naražajú do mrakodrapov, tak si človek mohol myslieť čokoľvek, pretože nemal tie informácie. Úplne povedané, ja som mal vtedy službu v televízii s kolegyňou, sme mali dvaja službu a pozerali sme to na obrazovkách CNN a môj prvý dojem bol, že nejaký pilot sa zbláznil a je to nejaká samovražda, ale že o nič nejaký útok medzinárodný nemôže ísť. Potom, keď už bolo druhé lietadlo, tak vtedy som si už hovoril, že to nebude asi letecké nešťastie, aké obrátky to nabralo. A tvrdím, že na druhý deň sme sa zobudili do nového sveta, ale teror pod falošnou zástavou sa používal aj dávno pred 2001. a slúži teda ako ten faktor, ktorý ovplyvní akýkoľvek vojenský zásah. Čiže môže si o tom niekto myslieť, že si domýšľame niečo, ale stačí sa opäť pozrieť do histórie, ako sa účinne využíva teror pod falošnou zástavou, aby sa dosiahli určité strategické záujmy. Čiže v prípade Ukrajiny, Krymu a podobne, tam je tak napätá situácia, že skutočne stačí malá provokácia, stačí jeden šikovný atentát a rozputa sa peklo. Ale o tom by mali byť poslucháči, diváci a čitatelia, že si vždy položia otázku, komu to osoží a nenaletia tej prvej vlne propagandy, že toto je vinník a proti nemu treba zasiahnuť. To je podobne ako s Usámom. Chlap chorých s dialýzou na obličky niekde z jaskyne Tora Bora organizuje útok na svetovú veľmoc. Tak tiež je to otázka, do akej miery tomu veriť alebo neveriť so skupinou, ktorej v živote nikto nepilotoval na najvyš praškovacie lietadlo.
No, chcem poslucháčom pripomenúť, že treba si samozrejme, čo sa týka Fosflegu, najlepšie sú tie, ktoré robili jednotky NATO a podľa mňa budú aj naďalej na európskom kontinente. Operácia sa volala Gladio a proste tam Boloňa, tam niečo, tam autobusy, tam malé deti roztrhané. A vždy to potom našili na toho, kto im práve nevyhovoval. Takže v Európe sa to dialo. Samozrejme, máme telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Znovu Dubaj sa ohlasuje. Mnohí sa pýtajú, čo sa vlastne na tej východnej Európe robí. Tak ja by som im poradil, než skúsia chytiť konia za chvost a poriadne ho potiahnuť, čo spraví.
To je v podstate zdravý sedliacký rozum. Ale to, o čom rozprávame, kam smerujú všetky tieto provokácie, a ešte by som doplnil toho poslucháča, potom obviniť toho koňa, že je agresívny.
Áno, však, ale presne keď som tu mal Roberta, tak on hovoril proste, že sú to idioti a oni chcú za každú cenu vojnu, pretože si myslia, že ju môžu vyhrať. Hej? A všetky tieto rečičky, ktoré sú tuto u smetiarov a v mainstreame a na STVčke a všetci títo zapredanci, jak Šebe a spol, a to je nič. To je folklór. Hej? To je na to, aby ľuďom proste oblbovali mozgy. Nič viac. Hej? Chcem ich vidieť, týchto frajerov, čo budú robiť, keď tu začnú padať nukleárne rakety a nejaké bomby tuto na Ukrajinu, ako ja neviem, či Šebejovi a všetkým týmto kreténom niekto nevysvetlil, že s nimi hraničíme, že to nie je až tak ďaleko. Hej, že v Bratislave sa neschová pod mostom, rozumieš?
No, veď to sme tu spomínali, ako oni stále vyzývajú, ako treba na agresiu reagovať, ako treba bojovať, ale sami by sa prví schovali, hovorím, do Švajčiarska alebo do USA, tam by mali aj zaplatený dôchodok aj všetko. Ale keď tu hovoríme o nejakej agresii a expanzii, treba sa pozrieť, kto má 150 základní po celom svete. Kto je agresorom, kde sú Hitlerovia, či je Putin Hitler, alebo už dávno všelijaké by som povedal, odrody Hitlerov sedia v Bielom dome a všade kade, keď celý svet si potrebujú zmapovať vojenskými základňami. Áno, smetiari a týždenníci by nám tvrdili, že to je pre našu bezpečnosť. Nepochybne. Ale kto vytvára pavučinu po celej zemi, aby ju mal pod kontrolou? No, Sovietsky zväz sa o niečo podobné pokúšal, ale skončil pri Kube, zatiaľ čo Američania sú od Latinskej Ameriky cez Európu až po Áziu. Takže asi tie pozície, keď súdnym pohľadom sa pozrieme len na mapu sveta a zistíme, kto kde je vojensky prítomný, tak to sa tu usiluje o svetové impérium.
Dobre, David nám píše z Hlohovca. Zdravím, vidím, že Maďarov na juhu ste už prebrali, ale v Európe je toho trochu viac. Moja otázka je, ak bolo osamostatnenie Krymu od Ukrajiny v súlade s medzinárodným právom, bolo by referendum v Katalánsku o nezávislosti od Španielska v súlade s ním, Škótska od Veľkej Británie alebo Severného Írska, Flámov od Valónov, Baskov od Španielska? Myslím si, že jediné krajiny, ktoré majú právo odmietnúť uznať Krym ako samostatný štát, sú krajiny, ktoré odmietli aj samostatnosť Kosova, ktorého ukradnutie bolo kardinálnym porušením medzinárodného práva. No však s tým sa dneska ohrádzal Putin, samozrejme.
To je presne tá kauza s Kosovom, ale znovu uvediem tú paralelu. Tak keď sú účeka hrdinovia, no tak potom sú hrdinami aj ETA a IRA. Takisto teroristi a takisto rôzne finančné zdroje od výpalného cez od podnikateľov, ktorí museli prispievať na národný boj. A tiež im išlo o národnú vec a oslobodenie svojej krajiny. Tak to je zaujímavé, že títo boli teroristi, a tých likvidovali, zatvárali a tak ďalej. A účeka financovali, oslavovali. Zakážu vstup, teraz v podstate, keď sa to rozbehlo, pre tých 21 predstaviteľov zmraziť majetok a zakázať vstup do Európskej únie takým ľuďom, ako je poradca Putina alebo veliteľ Černomorskej flotily a podobne. Ale Hašim Tači a heroinová mafia, ktorá sa pasuje na kosovských politikov, tí môžu cestovať po svete. To je ako zaujímavé.
No, Raste nám píše, zdravím vás. Mám pripomienku k BBC. Na jednej strane súhlasím s názorom na niektorých bývalých slovenských redaktorov z BBC, ktorí v súčasnosti informujú jednostranne. Naopak, keď som v poslednej dobe počúval rozhlasové vysielanie BBC World Service týkajúce sa Ukrajiny a Krymu, obyčajne dali priestor aj zástupcom tých názorov, ktoré v slovenských oficiálnych médiách takmer vôbec nepočuť. V debatách som počul debatu rôznych oponentov z Ukrajiny, Ruska, Krymu, ale aj Podnestierska a nie ako u nás len tie isté v úvozovkách nezávislé ksichty papagajúce tie isté mainstreamové kidy. Ale raz to, hej, v tomto máš pravdu, musím uznať. Že,
áno, keď sme spomínali sme konkrétne tých ľudí, ktorí boli v BBC, vrátili sa a v podstate sú jednostranne vyškolení. Čiže pochopiteľne, že aj v BBC sú asi rôzni ľudia a dostanú taký priestor, alebo že sa môžu aj objektívne vyjadriť. Ale ďalšia vec je, že aj u nás sa preberajú z BBC také komentáre a také vyjadrenia, ktoré sú zase len určitou líniou a pohľadom na dianie.
No, Jozef píše, dobrý večer, v roku 2010 som bol na Kryme s partiou chalanov ako turista, bol som v Sevastopole, bol som priamo v ruskej základni Balaklava. Myslíte, že by som sa mohol takto prechádzať po americkej základni? Celú cestu som absolvoval na aute a prešiel som križom Krymské pohorie. Stretol som sa len s úctou a pohodou, či v meste alebo na dedine. No, môžeš sa takto prechádzať po americkej základni, ale musíte ťa tam vpustiť.
Alebo len jeden jediný krát. A stačí si, keď sa stále hovorí o okupácii, stačí si pozrieť staré zábery s Panami, čo je okupácia, keď prídu Američania a čo je okupácia, keď prišli teraz ruskí vojaci. Lenže ruskí vojaci prišli k svojim ľuďom, ktorí si ich tam žiadajú a vyvesujú ruské zástavy a do Panami prišli a nikto ich nevítal a nevesoval americké zástavy. Až na tú malú kliku, ktorá im slúži. Čiže toto je rozdiel medzi okupáciou a agresiou. A opäť, krátka pamäť, prejde 20 rokov, 68. áno, to sa vyťahuje, to si pamätáme, lebo to boli sovietské tanky, ja znovu poviem, nie ruské, sovietské, pretože to bol sovietský zväz a sedeli v nich Turkmeni, Kazaši, Uzbeci a tak ďalej a všetky členské krajiny Varšavskej zmluvy, okrem Rumunska. Zatiaľ, čo keď príde niekde americká armáda, tak je to na YouTube, nie je to problém si nájsť a vidieť tie informačné zdroje, ale nikto vám to nebude z tých tzv. Komentátorov, tých tzv. Médiách vyťahovať a pripomínať.
Dobre, dáme si krátku pesničku a po nej sa vrátime za nejaké 4 minúty a doklepeme tieto e-maily, lebo oni stále pribúdajú, by si neveril.
On your side, yeah, it's real big. Holding on to everything you give. say my name when you want to, it's just fine. Keep me here forever in this flight. On your side, teach me the real thing. No time to think of the old scene. To say my name when you want to, it's just fine. I'm still
som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vracíme sa do poslednej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je ešte stále Ľubo Huďo.
Áno, stále počúvam.
Dobre, Braňo píše, že pozdravím vás do štúdia. Chcel by som sa opýtať Ľuba, či zaregistroval správu, že Washington požiadal Saudskú Arábiu, Katar a Kuwait o záchranný balíček vo výške 15 miliard dolárov na zabránenie hospodárskej krízy na Ukrajine.
To neviem.
Ani ja neviem, ale tak oni im to slúbili, ale to 15 miliard pre Ukrajinu, to je kvapka v mori, to je o ničom.
Viem, že Ukrajina potrebuje, aby sa vyhla bankrotu nasledujúce 35 miliard.
No.
A to je len bankrot záchranný. To je ešte ten sľubovaný. A už sa rozprávalo o tom, že Ukrajinci už mali začať s reformami. Takže keď pocítia na sebe tie známe neoliberálne reformy, tak možno, že aj určitá časť západnej Ukrajiny začne uvažovať úplne inak.
No dobre, ten Tibor nám ešte raz napísal, a tak to idem prečítať, že vraj kratšie, e-mail je takisto dlhý, že píšem ešte raz a kratšie. Nehľadajte rozdielnosti v národoch a rôznych iných málo súvisiacich argumentoch, ale vyjadrite sa k lokálnemu referendu a jeho platnosti, keď má nesmierne účinky na všetkých občanov celého štátu v každej jednej oblasti života. Je to vecná otázka, neťahajte do toho zlých politikov a dobrých politikov. Otázka teda stojí inak. Môže lokálne referendum odhlasovať niečo, čo jednoznačne siahne na životy celej krajiny? Toto je kardinálna otázka, určite nemôže, lebo to nemá nič spoločné so spravodlivosťou ani s demokraciou. Ublíži to miliónom nevinných Ukrajincov, ktorí nemajú nič spoločné s Majdanom. Páni, nemôžete nespravodlivosť riešiť ešte väčšou, či hej? Nemá byť celoštátne referendum a to isté má jasný súvis so Slovenskom a Maďarskom, lebo snahy oddelenia Južného Slovenska tu vždy boli a budú, páni. Nech už to budete bagatelizovať akokoľvek. Žil som tam 20 rokov.
Čiže to je celé, hej?
Celé, to je celé, hej. Už je celé teraz, hej.
To už tu zaznelo. Nemuselo byť žiadne referendum, ani nič nemuselo byť. Stačilo dohodu z 21. februára dodržať. A mali byť voľby prezidentské, a mali byť parlamentné voľby ešte tento rok, ale niektorí nedočkavci sa už nemohli dočkať a nie na druhý deň násilím pochovali celú dohodu. Čiže ten argument, aký je zlé to referendum, a zase sme sa dostali do tej pozície. Ak nemáme bagatelizovať a nemáme nejak odvádzať pozornosť alebo čo, tak celá tá reakcia sklzla do toho zlé, zlé Rusko. Ale toto počúvame 24 rokov, zlé, zlé Rusko. A v tejto pozícii Ukrajiny je otázne, či stačí tá odpoveď zlé, zlé Rusko a dobrá, dobrá Amerika alebo dobrý, dobrý Kyjev. Pretože už to tu zaznelo v tejto relácii niekoľkokrát, neviem, či nás poslúkač počúval. Kto odštartoval celý ten proces, príčina a následok? A to riešenie mohlo byť už dávno predtým, keď to malo byť v záujme ukrajinského obyvateľstva, lenže aj politika Spojených štátov, Európskej komisie a kyjevskej vlády asi nie je v záujme ukrajinského obyvateľstva, ale rôznych iných záujmov, pretože už predtým mohol byť okrúhly stôl, opozícia, vláda, EÚ, Moskva. Mal o to niekto záujem?
No, ja chcem podotknúť jednu...
Malo to záujem Kličko, Merklova, Barozo a podobne. Dohodnime sa, aby situácia na Ukrajine neeskalovala. Nie, nemali ten záujem. Tá situácia sa vyhrotila. Tak láskavo neobvinujme jednu stranu z tohto marazmu, keď niekto na tom usilovne pracoval, aby sa tomuto dostala Ukrajina. A opäť pozrime sa, čo tomu predchádzalo. Stačí si prečítať veľkú šachovnicu Břežinského z 96. A je jasné, čo sa deje. A keď to dokážu pochopiť aj americkí kongresmani a senátori a bývalí politici a podobne, tak to nemôže byť problém aj pre ľudí, ktorí nie sú fanaticky oddaní americkým životným záujmom. A čo sa týka toho Maďarska, to sme tu už niekoľkokrát zopakovali, to je to odvádzanie pozornosti, podobne ako s Kosovom. Vtedy to neprekážalo zaujímavé. Nikto neprotestoval proti Kosovu, že to môže odštartovať maďarské záujmy, ale veď vojna v Jugoslavii, som to tu spomínala, s Vojvodinou a s Novým Sadom, túto otázku nastolila. To pokúšanie sa o Rumunsko, o Južné Slovensko a tak ďalej, to tu bolo vždy. Aj pred Kosovom, aj po Kosove, aj pred Krymom, aj po Kryme. Takže naopak si myslím, neodvádzajme pozornosť na iné udalosti, iné historické...
Nie, Lubo, tu treba povedať jednu vec.
To je boj mocnosti...
Lubo, vydrž chvíľku.
Je to boj
zástupcov
nového svetového poriadku, ktorí testujú, kam až možno Rusko zahrať, ako ho možno položiť na kolena, pretože im už nemá kto odporovať. Zostane samotná Čína a už sme to minule naznačovali, už tam využívajú Ujgurov, už využívajú na násilnosti. A je to ten typ provokácií al-Nusra al-Syria. A ten scenár sa uplatňuje. Uplatňuje sa vo Venezuele na námestiach a protesty, pretože im nevyhovuje tento systém. Uplatnil sa v Syrii, uplatňuje sa na Ukrajine. Takže kto postupuje podľa týchto scenárov?
Dobre, Lubo, ja chcem jednu vec povedať, že je úplne zbytočné a zavádzajúce, hej, a Tibor, neviem prečo, hej, riešiť dôsledok a zabudnúť na príčinu. Hej. Keď chcete niekto riešiť to, čo sa deje na Kryme, tak musíte, ako vám to vraví Lubo, od začiatku sa na to pozrieť, kto, kde, prečo a ako to začal. Hej. Toto je dôsledok Kryma. Teraz budeme sa o tom baviť. Hej. Iba o tom. Máme telefonát. Dobrý večer.
Haló, dobrý deň. Tu je Todor.
Dobrý večer.
Chcel by som sa opýtať pána Hudia na to, aký názor, ktorý mám na moju otázku. A moji kolegovia, keď sa začneme baviť o Kryme, tak vždycky vytiahnu 68. rok, ako tu Rusi strieľali do ľudí. Keď ja a môj ďalší kolega začneme argumentovať, že to neboli Rusi, ale Sovieti, že to bola proste zmeska a tí chlapci boli sem nahnaní jak dobytok a ani vlastne nevedeli, kde sú, tak oni začnú, tak jeden začne, to je taký starší, začne argumentovať, že ale to boli Rusi, sú tak zdegenerovaní a to Rusi strieľali a treba ich vyklinožiť. A na toto by som sa chcel opýtať na názor, aký má pán Huďo, ale aj vy, pán Lichtner. Dobrú noc.
Dobre, povedzte mu, nech ide do Ruska a nech to začne robiť teda, keď je taký frajer, keď chce kinožiť nejaký národ. Ako to je choré toto celé. Ako... Lubo, chceš sa k tomu vyjadriť?
Áno, lebo to, keď hovorí o takom strašnom kinožení, aj Rusov kinožili komunisti v Gulagov, Hladomorom a podobne. Takže nie Rusi ako ruský národ, ale tá verchuška, ktorá tam bola bolševická, a nemusíme ísť ďalej, kto stal vedľa bolševickej verchušky, kto bol za ňou a tak ďalej, aké sily, kto ich financoval na začiatku 17. a podobne, aby sme sa dopracovali k tomu, že Rusi boli rovnako obeťou komunizmu, rovnako obeťou svojvole bolševikov a tak, jak válcovali tanky Československo vtedajšie, takisto válcovali aj zbúry, ktoré boli v Rusku, o ktorých sme ani nevedeli, protesty a podobne, strieľali do vlastných ľudí. Čiže toto je o systéme. Ale odsudzovať celý národ, tak keď majú tento názor, tak takisto môžeme povedať, každá jedna krajina, kde vstúpili Američania, by si mohli povedať, že treba vykinožiť Američanov a bolo by to zvrátené. Tak prečo to používame proti nejakému inému národu? A navyše, to už sme tu spomínali, že to bola sovietská armáda, boli tam rôzne azijské národy, bolo tu celá Varšavská zmluva, okrem Rumunov, pochopiteľne. A ten obrovský rozdiel spočíva v tom, že tu nikto nevešal sovietske zástavy, tu ich nikto nevítal a drvivá väčšina obyvateľstva, myslím, že vláda ešte nemala takú podporu, aká bola vtedy Dubček a spol, takže tá situácia bola úplne iná. Zatiaľ, čo na Kryme bísia ruské zástavy, spieva sa ruská hymna, vítajú sa ruskí vojaci, a vyjadruje sa nenávisť a odpor ku kievskej vláde. Čiže to je niečo úplne, ale úplne iné. Takže nech nám to láskavo nepodsúvajú, že to je obdobná situácia. Áno, je tu jedna spoločná vec.
Máme telefonát ďalší.
Fanatická rusofobia, ale to už je diagnóza.
Hej. Máme ďalší telefonát, dobrý večer.
Ahoj, Noro Jozef.
Čau, Joži.
Zdravím pána Huďa.
Dobrý večer.
Pre všetkých poslucháčov mám jeden odkaz. Potom druhý, potom tretí, budem stručný. Prvý, už raz sme na ruskú stranu utekali v 44. A to tak na margo histórie. Ďalší odkaz. Pracujem v Británii a ja samozrejme nepracujem len s Britmi, ale pracujem aj s Rusmi, Ukrajincami, Estoncami, Litovcami, Maďarmi a tak ďalej. Mám odkaz pre všetkých poslucháčov od Rusov, ktorí žijú na Litve, ale sú to Rusi. Tak aj Maďari u nás povedali dve veci. Keď sa Rus pohne, tak na tej Ukrajine ich čiapkami ubie. To je jedna vec. A druhá vec je, že nemôže a nemá právo 10 tisíc ľudí, lebo viac ich na tom Majdane naozaj nebolo, rozhodnúť o toľko miliónovom národe, ako je Ukrajina. A ďalšia vec pre tých, ktorí tu vyvolávajú maďarské otázky, ešte raz opakujem, čítajte trošku, otvárajte si oči a informácie získavajte. Aj od nejakého takého smeti. Krym je autonómna republika. Kdežto Komárno a taká Župa, my tu nemáme autonómie. Čiže oni mali plné právo, bez toho, aby sa pýtali Ukrajincov, si urobiť svoje vlastné referendum a rozhodnúť sa, kam chcú ísť.
Majú svoj parlament.
Áno, majú svoju vládu, majú svojho premiéra. A ďalšia vec, a posledná, ľudia mňa fascinuje strašne jedna vec na Slovákoch. Koľko zrazu my máme odborníkov na ukrajinskú a ruskú ústavu a pritom ani svoje vlastne nerozumieme.
A vôbec nevyžadujeme od svojich politikov, aby ich dodržovali.
Však práve, ale práve. No, majte sa, páči.
Dobre, ďakujeme.
Ďakujeme. Tento príspevok presne vystihol situáciu, že to nie je o znalosti, o informáciách. to sa zvrhlo na to, som proti Rusom alebo za Rusom.
Áno, fotbaloví fanúšikovia, ano, presne
to
tak.
Na úrovni, toto, čo predvádzajú naše médiá a politici a tí, ktorí ešte furt veria, stále veria v ten hlavný mediálny prúd, je systém futbalových chuligánov. Moje mužstvo je úžasné a to druhé, alebo tých druhých fanúšikov treba pohúšiť a nenávidieť. A to sa zvrhlo na to. Nie, čo sa deje, nie skúmať príčinu, nie dávať si do súvislosti a skladať si z faktov tú mozaiku diania, ale jednoducho nenávidieť niekoho. A v tomto prípade je to, tam už sa strácajú argumenty, tam sa stráca súdnosť, jednoducho absolútna nenávisť k Rusom. Ale zdá sa mi, že mohli by sme aj na Britoch, na Američanoch, to je jedno, na Číňanoch a tak ďalej. Vždy nájdeme z histórie príklady, keď môžeme ten národ alebo tú komunitu odsúdiť a za niečo iné pochváliť. Ale prečo podnecovať konflikty? To je základná otázka. A komu to slúži, to podnecovanie konfliktov?
Máme ďalší telefonát. Dobrý večer.
Dobrý večer, Igor. Ja som písal ten mail. Môžem? Pána Hudia sa to spýtať? Haló?
No, jasne.
Dobre, mám strašnú spätnú väzu, prepáčte. Ešte raz, ja teraz nehovorím o Američanoch, o Rusoch, o veľmociach, o Majdane, o tých všetkých nespravodlivostiach. Áno, to sa dialo. Ja teraz hovorím o tých jednoduchých Ukrajincoch na jednej strane aj na druhej strane. A preto sa chcem spýtať, lebo určite viete, že ja bojujem za priamu demokraciu, robím preto reálne veci a mám to dosť naštudované a myslím, že to aj rozumiem. Jedná sa lokálne referendum, ktoré rozhodlo o životoch ľudí v celej Ukrajine, tých spravodlivých, nehovorím o Majdane, nehovorím o premiérovi, nehovorím o prezidentovi, tých jednoduchých, ten horší kvalitu života. Môže sa časť krajiny vyjadriť v referende, ktoré má celoštátnu záväznosť? Ak chceme spravodlivé riešenie, musí mať celoštátne referendum. Ja si to myslím, že to tak je aj jednoznačné.
Dobre, ale z čoho berieš teda, že to má vplyv teda napríklad na ľudí vo Lvove, hej?
Ako predsa, dobre, teraz mi poviete, že tá časť Ukrajiny zrejme viacej dotovala daní tých ostatných, tak ja nevidím teda tie hospodárske závislosti, ale predsa máme jeden systém v štáte, kde to by mohlo byť podobné na Slovensku, kde sa nejakú rozdelujú dane všetkých občanov, všetkých obyvateľov, boli tu riešené nejaké veci, ten štát nejaký čas existuje a nie je spravodlivé, aby teraz po určitom vývine jedna časť povedala, že vystupujeme.
Dobre, Tibor, ale to sa nedá porovnávať so Slovenskom, veď to je autonómna republika, ten Krym. Jak to chceš porovnávať so Slovenskom?
Presne, že je to takto.
Že je to ako?
No, že je to presne takto, že tam Ukrajinci neinvestovali svoje prostriedky, že tam nie sú nejaké dlhodobé plány, že tí ostatní Ukrajinci že na to nedoplatia, nestratia nejaký prístup k Černému moru, nejakým ropným poliam a tak ďalej. Tak nie je to také jednoduché. To ovplyvní to život všetkých Ukrajincov, aj tých spravodlivých. A teraz zabudnime na veľmoci, na tajné služby, na Rusko, na Američanov. Poďme sa baviť o tých jednotlivých ľudí na tých Ukrajinách a hľadajme pre nich spravodlivé riešenie.
Dobre, ale čo my tu vyriešime? Tí jednoduchí ľudia si tam natlačili týchto fašistov tak a teda uverili tomu. Ja som tu mal očitého svedka, ktorý tam bol. Baba mu tvrdila, že bude mať 1500 eurovú výplatu. A preto tam je.
Pán Lichtner, keď my tu na Slovensku sa zboríme proti týmto našim oligárkom a budeme toto robiť, aký bude mať pohľad potom na nás ten Ukrajinu? Či si zvolili tých oligárkov? Čo vy chcete od nás? Ako my, ako národ, máme stať na strane spravodlivosti a hľadať spravodlivé riešenie pre všetkých občanov Ukrajiny. A ja tu nehovorím o Rusoch, o Američanoch, ja sa tu nikoho nezastávam. Ako tieto veľmocenské veci nechajme bokom a poďme sa pozrieť na to jednoduchého Ukrajinca, ako v tejto situácii dopadne. Ostatne, čo je stabilné riešenie? Prečo Rusko nepresadzuje a takisto Európska únia? Referendum celonárodné. Ako to ináč nepôjde, ináč tá situácia nebude stabilná a tá vojna sa nám rozšíri ďalej.
Ak môžem na to by som zareagoval, spomínali sme to, dohoda z 21. februára, tam mali byť voľby prezidentské a parlamentné. To by bol celonárodné. Ľudia by si o voľbách vybrali, nechcem
do regionu, nechce mi nám pozičať, ja neviem, chceme Jaceňucha. A bol to
práve... Lubo, mizneš nám.
Takže ešte raz. Čiže keby sa dohodla, tá dohoda z 21. februára sa neporušila, ľudia by sa vo voľbách rozhodli, kto zmáril, že sa tá dohoda neuplatnila v praxi. A bolo by to celonárodné referendum.
No, neboli to kázali, obyčajní ľudia v Ukrajine.
Sú Ukrajinci. To je prvá vec.
Ale neboli to tí obyčajní Ukrajinci.
Čo sa týka referenda.
Ktorí na to doplatia. Neboli to obyčajní
ľudia. Nerozhodlo ani o Charkove, ani o Donecku, kde sa tiež môžu ľudia rozhodnúť. Čiže celoštátny vplyv malo aký? Malo vplyv len na ten Krym, ktorý historicky rodí, lebo stále sa rozprávame o tom, čo to prinesie radovým ľuďom. Nebavme sa o mocnostiach. My sa musíme baviť o mocnostiach, pretože tie mocnosti tam rozohrávajú hru. My ich nemôžeme ignorovať. Keby to bolo Republika Kiribati v Tichom oceáne, tak tam nie je záujem, čiže tam by sa mohli rozhodovať. Tu sa nerozhodujú samostatne, pretože jedni aj druhí tu majú svoje záujmy. A teraz sa pozrime na to, tak dobre, ľutujeme Ukrajincov, že to dopadne na Ukrajincov. A prečo by obyvatelia Krymu mali na to doplatiť a mali by sa podriadiť niečomu, s čím absolútne nesúhlasia? A ako autonómna republika, pretože sú autonómna republika od 91. už vtedy nechceli. Už vtedy chceli samostatnosť. V 91. žiadna vojna nebola. Ukrajina mala jadrové zbrane. Žiaden konflikt s Ruskom nehrozil. A už v 91. nechceli byť Ukrajinou. A chceli odísť k Rusku. Ukrajinci si ich kúpili tým, že im dali autonómnu republiku, určité práva, dohodu Čiernomorskou flotilou a tak ďalej. A už vtedy, keby sa vyriešil problém, čo bola časovaná bomba, pretože Krym bol ruský, nebol ukrajinský a bližšia mu bola Moskva ako Kiev. Čiže už tam sú základy. Teraz už lamentovať, že čo to priniesie bežným ľuďom, no bohužiaľ.
Ale no, môžem... necháme Tibor, ja som ťa stiahol, lebo skáčeš do reči a proste cez ten Skype to nejde, ale druhá, nechám ťa za chvíľu vyjadriť sa, hej. Ja len chcem jednu vec povedať, kto bude lutovať mňa, hej, a milióny slušných Slovákov, hej, keď nejaká menšina nám tu navolila 83 kresiel do parlamentu týchto zlodejov, hej. Kto bude mňa lutovať? Kto lutuje teba? Hej, a ďalších 3-4 milióny Slovákov. Hej, že menšina to rozhodla o tom, že všetci živnostníci sú už pomaly na ulici a nebudú mať za chvíľku čo žrať, pretože oni si zvolili nejakého veziera ako fotbaloví fanúšikovia. A to sa bavíme o tom, čo vieme ovplyvniť, alebo kde, vieš, čo sa nás týka. No. Ale vyjadri sa k Ľubovi, samozrejme.
Páni, ale však... ako my predsa vieme rozlíšiť, že kto je nevinný a kto je vinný, a snad vieme rozlíšiť to, že kto bude poškodený a kde je pravda a kde nie je pravda. A my sme sa snad mali postaviť na stranu tej pravdy a neriešiť tú veľkomocenské záujmy nejakých mocností a pripájať sa buď na jednu stranu alebo na druhú. Mali by sme sa pozrieť na to občana a hľadať pravdu tam, takú, ktorá nepoškodí toho občana. A to občana Ukrajiny. A my ich nerozdeľujeme na zlý západ a dobrý východ, alebo niekto naopak. Ja jednou stranu vidím, pravdu jedna má nejaké zájmy, druhá možno druhé, a možno, že to nie je také rozdelené, ale oni majú predsa nárok na spravodlivé riešenie obidve strany. Nie jedno
ale strane. Občan Krymu sa preto vyjadril. Občan Krymu dal jasne najavo, že nechce byť s Kyjevom a nechce ukrajinskú vládu. A občan Krymu má trpieť, pretože Jaceňuk má dohody s Bielým domom, pretože Jaceňuk má z Goldman Sachs dohody a podobne. To si má odnášať občan Krymu. No, tak môžete oponovať občan, samozrejme. A teraz bude slúžiť ruským oligarchom, alebo čo? To môžete oponovať do nekonečna. Autonómna republika si urobila referendum a tí ľudia, ktorých je tam drvivá väčšina, tých Tatarov je 15-20%, ale drvivá väčšina je Rusov, sa rozhodla pre túto cestu. Tak keď nám záleží na srdci osud každého občana a každého Ukrajinca, tak obyvatelia Krymu nie sú občania, nie sú Ukrajinci. Obyvatelia Charkova nie sú, Donecka nie sú. Ja som sa len snažil poukázať na to, že keď nám tak záleží na Ukrajincoch, hlavne na západnej Ukrajine, alebo našim týmto manipulátorom záleží na západnej Ukrajine, chceli by ju celú, pretože samozrejme treba Krym s Čiernomorskou flotilou a s americkou základňou. A to je to, že tu ťažko budete hovoriť, čo pre občana niečo znamená, keď jeho predstavitelia zapredávajú krajinu.
Ako, môžem?
Jasne.
Stále ako ideme k tým veľmociam a k tej veľkej politike a mimochod aj tu na...
Ale tie veľmoci to rozpútali, čo sa tam deje. Nerozumieš?
No rozumiem, ale prečo sa vystávate na stranu jednej z tých veľmocí? A prečo napríklad pán Vude hovoril, že neexistuje demokratická vec ako referendum na Kryme? No to nemalo s demokraciou nič spoločné z hľadiska celonárodného, lebo hrstka ľudí, alebo časť ľudí rozhodla o osude oveľa väčšej časti ľudí bez toho, aby tí ostatní mali sa k tomu možnosť vyjadriť. Takto referendum nefunguje, ani priama demokracia takto nefunguje. To nemá nič spoločného s demokraciou. A verte, že ja sa priamo demokraciu zaoberám a bytostnú. A robím všetko preto, aby sme na Slovensku k tomuto dospeli. Ale nie k takejto. Lebo takéto riešenie nevedie k stabilite. Nebude stabilné, pán Hudel. Ako to bude eskalovať jednoznačne, lebo a druhá strana občanov nebude uspokojená a zhorší jej to životné podmienky.
Dobre, spýtam sa ťa inak. Myslíš si, že keby celá Ukrajina išla do referenda, tak je celá Ukrajina správne a poctivo informovaná o situácii, ktorá sa deje v krajine?
No však, ale však pán Lode povedal, že ak to správka je, nech tam idú nejakí pozorovateľa, zástupce jednej strany mocnosti, druhej strany a nech zabezpečia, aby takéto spravodlivé referendum celoukrajinské mohlo prebehnúť. To je riešenie. Nie rozdielovať ten národ na dve nepriateľené strany, ktoré pomaly tam budú po sebe strieľať na každom stretnutí. Ako, toto je riešenie. Ja si myslím, že ani jedna strana, ani druhá strana k tomu nepristupuje dobre. Vy ste už počuli niekedy tento argument o lokálnosti referenda, že nemôže platiť celo štátne. Ja to z našich politikov proste nepočujem. Nechápem prečo. Však to máte pravdu, že tým informácie to je, ale nepočujem to ani zo strany Ruska.
Dobre, ale zase bavíme sa, Tibor, alebo nebavíme sa o príčine, kto začal. Kto začal, kto bol agresorom, kto je agresorom. Rozumieš, podľa teba je Rusko agresorom?
Nie, ja to netvrdím, ja toto nebudem hodnotiť.
Ja nikto to začal toto.
Ale pred chvíľou pár ľudí hovorí, že ani Rusko sa nechová ako šlachetný rytier.
No jasne, že nie, ale to nikto z nás netvrdí.
No tak, ale prečo tak sa nestávajte ani na jednu stranu, ani na druhú a hľadajte to ten vyvážený stred. Ako pomôcť tomu občanovi na Ukrajine, aby z tohto vyšiel zdravo, živý, a pokiaľ možno bez čo najmenších následkov, lebo keď sa prikloníte na stranu jednu z týchto mocností, tak automaticky druhú stranu národa poškodíte.
Ale ja na to zareagujem, ak dovolíte. Nepripájame sa na žiadnu stranu, to ste asi zle počúvali, len jednoducho neopakujeme.
Tibor, nechaj ho hovoriť, prosím ťa, dobre?
O dobrom Kyjeve a o zlej Moskve a zlom Kryme. A od začiatku, keď sa zastávate všetkých občanov Ukrajiny, mne takisto od začiatku prekáža, že ruské obyvateľstvo sa berie ako nesvojprávne, nemá právo sa vyjadriť, má čušať a má presne dodržiavať to, čo bolo povedané z Kyjeva a čo vyhovuje Ukrajincom na západe krajiny. To je ten nepomer, ktorý tam panuje. A riešenie, veď to riešenie bolo povedané. Neutrálna federálna Ukrajina. Lenže neutrálnu Ukrajinu nebude chcieť ani Jaceňuk, ani Kličko, ani Ťahnibok, ani McCain, ani Obama. A bavíme sa stále o tom istom a už sme povedali, aké je riešenie. Ale keď odmieta jedna strana akékoľvek riešenie, no tak druhá strana tiež stojí na svojich pozíciách. A opäť, jaké lokálne referendum? Veď to nie je Majcichov, ktorý si urobil referendum. Autonómna republika. Autonómna oblasť. Autonómna republika, ktorá sa rozhodla kráčať inou cestou. Ako hovoríme, má to parlament, má vládu, je to asi o niečom inom, ako keď sa rozhodne nejaká župa alebo okres svojvoľne vystúpiť zo štátu. To by ste mohli povedať v súvislosti s Benátskom. Tam by to skôr obstalo, ale v súvislosti s Krymom. A ďalšia vec, jasne, bolo to mimo Európu, okrem Kosova, ale žiadne také úvahy nepadali s Južným Sudánom, to tiež postihlo celý Sudán. Východný Timor a Indonézia, Kosovo, a to vtedy znalcom ústav svetovým vôbec neprekážalo. Ja sa pýtam, prečo? A zrazu im Krym prekáža. Prečo? Lebo ho nebudú mať vo svojej sfére vplyvu? Tak hovoríme o pravidlách alebo spravodlivosti? Alebo hovoríme o sfére vplyvu? A znovu z vášho, vy nás vyzývate, aby sme boli objektívni a nad vecou. Ale nehnevajte sa, z vášho prístupu mi stále vyplýva, že zlé je Rusko. A my od začiatku tvrdíme, tu nie je dobrý, zlý. Tu je situácia, ktorú treba presne pomenovať. A vždy je niekto útočník a je prvý. A v tomto prípade tým útočníkom a prvým, kto rozpútal toto všetko, nebola Moskva.
Dobre, čas sa nám naplnil. Nechám ešte Tibora zareagovať, nech sa páči.
Dobre, nepovedal som, že to je dobré, podsúvajte mi to, ani náhodou. Alebo že je západ dobrý, neviem, ani jedno som nepovedal, to si nemyslím. Ale myslím si, že keď bude to riešenie nevyvážené, a toto je nevyvážené riešenie, tak určitá časť obyvateľstva doplatí na to väčšmi ako tá druhá a vedie to k napätiam v celej krajine a bude to eskalovať.
Ale v každom prípade to tak bude, ako to ty hovoríš, a v každej krajine to tak je, keď prídu Američania a začnú sa miešať do lokálnych záležitostí. To vždy tak dopadne, bohužiaľ.
A prečo sa nemôžeme my prikloniť na to najspravodlivejšie riešenie, ktoré tam vidíme?
A to je aké?
No ja si to stále myslím, že nemôže jedna časť krajiny jednostranne rozhodnúť o zotrhnutí. Dobre, hovorte mi to, že autonómna a tak ďalej. To by si chcel teraz nejakú širšiu ekonomickú analýzu, ja som nejaké čítal a zistil som, že to nie je úplne tak, že to je niečo nezávislé, do čoho nešli investície z Ukrajiny. Ukrajina s tým veľmi ekonomicky bude strácať už minimálne prístupom k Čiernemu moru, k ropným ložiskám a tak ďalej a tak ďalej. Bude na tom strácať, odísť tam určité investície obyvateľstvu. Vieme, že východ je rozvinutejšie ako západ a tak ďalej a tak ďalej. Ten západný, obyčajný Ukrajinec na to proste dopadne, to doplatí a veľmi, veľmi krúto. Skúsme nájsť nejaké vyvážené riešenie medzi nimi. Ostatne oni...
Dobre, ale zase ty hovoríš, že je OK, že nejakých 10-20 tisíc majdanistov, z ktorých polka bola platená, 5 miliard dolárov tam Američania natlačili do týchto fašistov, čo spôsobili na Ukrajine, to je OK.
Nie.
A prečo nebolo, prečo nebolo celoštátne referendum o tom, že či ideme alebo neideme zvrhnúť demokraticky zvolenú vládu? Vtedy si sa prečo neozval? Vieš?
Ale však to nie je v poriadku, že to nebolo, že tam nebolo celoštátne, však malo by.
No však dobre, ale táto prvá nespravodlivosť vlastne spôsobila to, čo sa udialo na Kryme v nedeľu.
Čiže ďalšie nespravodlivosti a my si vybereme aj jednu z tých nespravodlivostí a tu budeme podporovať? Lebo mne to tak pripadá. Tak hľadajme spravodlivejšie riešenie. Tak máme ho tu.
Dobre, OK.
Ja presne rozmýšľať o veľmocenských zájmoch, o tajných službách a galaktických súvislostiach. Tieto veci tu samozrejme pôsobia, ale skúsme sa rozprávať o tom, čo je jasne vidieť a vráťme sa k jednoduchým...
Dobre, Tibor, je vidieť, že máš klapky na očiach. Rozumieš, ja nebudem riešiť dôsledok, pokiaľ ty nie si ochotný riešiť príčinu. Rozumieš, tak prečo ja, alebo sa my máme baviť o dôsledku, ktorý sa tebe nepáči, ale príčina, hej, to si bol ticho, to som ťa nikde nevidel, proste, a to je OK? To je v poriadku?
Ale však ja som nebol ticho.
Hej? Prečo, rozumieš, tak prečo nebolo referendum celoštátne, že či teda zvrhnúť alebo nezvrhnúť? No tak potom, no ale nebolo, a už ten prvý krok proste predurčí to, čo sa stalo teraz. Toto je ten problém, rozumieš?
Mňa nespája s tým vedením, čo je teraz v Kyjeve. Ja neviem, že to je správne. Vôbec to nie je správne. Ale ani s Ruskom, ani s týmito, ako hľadajme stabilné riešenie. A to môže, keď hovoríme o priamej demokracii a demokracii ako takej, to musia rozhodnúť Ukrajinci.
Tibor, ja neviem, a počúvaj ma, je to fajn. Neviem, čo chceš ty stadiaľ to zo Slovenska riešiť, keď ja som tu mal minulý týždeň bývalého predstaviteľa americkej vlády, ktorý jasne povedal, Američania nemajú záujem o žiadnu stabilitu, Američania tam chcú vojnu. Tak čo my tu budeme teraz riešiť? Rozumieš? S nejakým referendum. Tam budú dovtedy do toho žduchať, dovtedy tam budú liať peniaze, kým to nerozbijú.
Čiže západný Ukrajinec má smolu. Čo sa tam narodil?
Nepochybne má, ale môže sa
zplatiť
na túto situáciu.
A my sa postavíme proti nemu. V poriadku.
Ja sa nestaviam proti nikomu.
No tak mu skúsme pomôcť.
Ako, že opetujeme krymských Rusov?
Môžeme hľadať vyvážené riešenie.
Charkov, Donetsk, tých ľudí hodíme v obete, západný Ukrajinec bol spokojný, západný Ukrajinec má tiež uvažovať a povedať si, vážení, nech majú svoje referenda a nech sa rozhodnú, či chcú žiť s nami alebo nie. Oni majú tiež právo si vybrať. Západná Ukrajina si vybrala. Vybrala si to smerovanie v nadšení, že Európska únia ich bude krmiť a Američania im asi budú umožňovať fantastický ekonomický rast. Keď to nepochopili, bohužiaľ tiež majú informácie. My sme všetci v Európskej únii a americkými spojencami. Či Slovensko, či Rumunsko, či Bulharsko, či Chorvátsko. Všetci. Takže stačilo sledovať správy a vidieť vývoj, ako sa to vyvíja v tzv. Západnej Európe alebo v rámci Európskej únie. Ale oni boli odhodlaní, že najväčšie zlo na svete je Rusko a Západ je našou spásou. Zlá voľba. A že na to doplácajú? My sme sa za nich nerozhodli, my len posudzujeme situáciu a nechceme si nechať vymývať mozgy, že spravodlivosť je v Bruseli a nespravodlivosť je v Moskve, pretože to tak nie je.
Dobre, Tibor, ďakujeme. Ja
len poslednú vetu. Na Majdane bolo 30-40 tisíc ľudí, to nie je celá západná Ukrajina.
No, určite to není 50 miliónový národ, hej, ale...
Takže bodka. Ja už nemám k tomu čo viacej povedať. To nebola reprezentácia Ukrajincov, ani nemali žiadny mandát za nich jednať.
No, ale evidentne teraz...
priame demokracie, dajme tým ľuďom možnosť, nech sa rozhodnú. Ďakujem pekne.
Dobre, ďakujeme. Tak, dobre, máme tu nejakých 40 e-mailov neprečítaných.
Tak to neviem, či stihneme do rána.
Nie. Určite nie. A už vidím, že ďalší pacient volá, kamaráde, to tu asi budeme do rána. A zoberieme ešte tohto pacienta. Dobrý večer.
Dobrý večer, Noro. Ja budem posledný.
A to si zase ty? No, hovor.
Hej, ale nie, musím, no to na Tibora musím reagovať. On není zlý chlapec, ale...
Jasne, že nie je.
Trošku mimo zatiaľ. Ja pre Tibora mám iba jeden odkaz. A Tibor, počúvaj poriadne. Žijem v Británii, blíži sa referendum o vyjadrení sa Angličanov, o vystúpení alebo o trvaní v Európskej únii. Sľúbil to pán premiér, dúfam, že to bude. Budeš ma ľutovať, alebo sa mu to dotkne bytostne. A potom sa blíži referendum o zotrvaní Škótska. Hej, vo Veľkej Británii. Budeš ľutovať tých Škótov alebo tých Britov, alebo sa to dotkne.
No počkaj. A Briti, Angličania idú tiež oni do toho referenda, alebo je referendum iba v Škótsku?
Nie, vo Škótsku.
Ale veď to je nespravodlivé, veď to by sa mali všetci vyjadriť, aj Veľčania, aj Severní Íri.
No, včera... Oni Briti sú divní, pretože včera bol Svätý Patrik, to je írsky sviatok, a tí Íri, oni cestujú do Británie a tu rozbijajú krčmi a tu oslavujú.
No, no doma si nechcú robiť bordel. No, ale jasne, Škótsko chce samostatnosť, tak si budú Škóti o tom hlasovať, či...
Áno.
No,
pokiaľ sa rozhodnú, že áno, tak Británia ich bude akceptovať.
No jasne.
To je demokracia.
No a nemusia o tom Angličania hlasovať ani Veľšania.
Nie, lebo Škóti sa chcú otrhnúť, nie Angličania.
No, takže asi tak, hej. No, chápem to správne, hej.
Áno, chápem.
Ďakujeme. Dobre, čau. No jasne, keby sa tam chcel otrhnúť Bristol od Veľkej Británie, tak potom možno, alebo od Anglicka, tak potom možno, aby to bolo tak. Dobre, Dobre, Lubo, vidím, že táto, aspoň je záujem od ľudí sa na túto situáciu pozrieť. Ono sa to nás bude, ešte teraz nie, ale bude sa nás to bytostne dotýkať. Máme ešte jedného pacienta, zoberieme ho, Lubo?
Áno.
Tak zoberme ešte jedného. Dobrý večer.
No, rozhodne, ešte ja som to Boris Levin.
Čau.
Počúval som len toho nešťastníka. Ja by som mu navrhol jednu vec, že nech s týmto svojim nápadom na to slobodu pre všetkých ľudí ide za Obamom a nech mu vysvetlí, že sa má presto starať do Ukrajiny a nech tam zhlási to referendum. Teda
nie, Boris, počúvaj, ako Tibor to myslí dobre a ja viem, že to myslí
ja
dobre.
Ja ale vieš, že to je hlúposť.
Ale nie, to nereálne, bohužiaľ, pretože pokiaľ jedna veľmoc zasiahne a niečo urobi, tak tá druhá bude reagovať.
Ja som proste začal robiť to. Ukrajinci zobrali Rusom proste jazyk. Ja... ruský, nie?
Jasne, no.
Zakázali ruštine rozprávať, tak potom on reagoval na zvyknutú situáciu a proste v tom referende, aj tak referendum nikdy nebude spravedlivé, pretože vždy tam bude určitá skupina ľudí, ktorá na to doplatí, takže ja si myslím toľko. Mm. Dobre, no majte.
Dobre, ďakujeme. Inak pozeral som také komentáre na ABC, americká, veľmi, veľmi provládna stanica, a tam nejaký ten ich fešák a takých ten mesežníkov hovoril, že určite bolo referendum ako sfalšované, hej, ale nakoniec povedal, že to je jedno, že keby bolo 4 referenda, vždy by tak dopadli, pretože toho ruského obyvateľstva je tam tak veľká väčšina, že by to aj tak dopadlo tak, ako to dopadlo teraz. Takže ako, vieš, ale na začiatku ti povie, že bolo sfalšované. Hej. Tak, poslucháč nám už položil. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne.
Hej. Ďakujem za pozornosť a dobrú tvorivú debatu, pretože toto je tak citlivá téma, že to bude rezonovať ešte dlho a tie názory, samozrejme tie názorové tábory sú úplne rozdielne, ale myslím si, že sa vzájomne obohacujeme o poznatky a argumenty.
Pozri sa, je to úplne jedno. Hej. Je úplne jedno, že tie názory sú rozdielne. Ide o to, že ľudia aj počas takejto debaty alebo vďaka takejto debate začnú, dohľadajú si informácie, zaujíma ich to. Je to stokrát lepšie ako debil, ktorý čumí na farmu alebo chlastá pivo a jemu to je jedno. A s tou Ukrajinou my susedíme, ja viem, že v Bratislave sa vám zdá, že nie, ale máme s nimi hranice. Sice 98 kilometrov, ale máme. To nie je na Neptúne ani na Jupiteri, Ukrajina je tu za rohom. Hej. Takže čím viac ľudí, a to je jedno, aký máte názor, proste máte ho, to je fajn, ale ide o to, že treba sa o túto situáciu zaujímať a treba si dohľadávať informácie, hej, a treba sa nachystať, pretože súčasnej americkej vláde za posledne od Clintona tým neokonom tam naozaj prepína. Hej. Tí ľudia, im je jedno, či jeden Ukrajinec zomre, alebo 10 miliónov, je im jedno, či pol Slovenska, alebo celé Slovensko bude zmetené z tejto planéty, je im to jedno. A toto si musíte do tej hlavy zatlcť, že toto je realita. Ja viem, že sa vám to nezdá, nechcete tomu veriť, ale proste sú to hovedá, ktoré sú tam a im je jedno, ľudský život pre nich nemá absolútne, ale absolútne žiadnu hodnotu. Ani americký, ani ruský, ani slovenský, ani ukrajinský. Bohužiaľ je to tak. A natlačili si ich tam samozrejme Američania sami. Tak, jak my sme si to natlačili. Týchto našich fešákov. Dobre, Lubo, ďakujem ti ešte raz.
Ďakujem, ja, dobrú noc a o týždeň sa počujeme a ja verím, že vo veľa kvalite.
No, dúfajme teda. Maj sa krásne, čauko.
Do počutia, dobrú noc.
Dopo. A ja chcem samozrejme poslucháčom pripomenúť, v piatok tu bude Emil Páleš, bude tu v štúdiu a môžete prísť, sa mi zdá, že od 17. začína tá relácia, tak tí, ktorí počúvate Radninu Niť alebo máte radi Emila Páleša, tak môžete prísť do klubu. Neviem, či to Boris bude robiť v štúdiu alebo to bude robiť vonku. Ak tu bude viacej ľudí, tak to asi bude robiť vonku a bude to formou besedy a nie normálne relácie zo štúdia, ale to vám asi upresní on. A ja potom hneď po ňom asi hodinu mám, príde sem Martin Daňo do štúdia a porozpráva nám teda o tých jeho zážitkoch a hlavne o exekútoroch. Zajtra máme želatinu a po štvrtok mám Tibora Eliota Rostasa a snáď to bude tiež zaujímavé. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a samozrejme prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc. Something's in the air, empty as smoke that won't clear. Lonely bar, filled up car, will you disappear? Secrets are a stain that mess up your mind, but we love to play. Take your time.